Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento for den ambitiøse træner. Denne episodes gæst er måske mere kendt i udlandet end i Danmark. Han har været træner i Liverpool og Ajax, og han har været på landsholdet i bobsled. Han har skilt i danske mesterskaber i atletik. Han har kastet verdens længste indkast. Ja, du har måske gættet det. Dagens gæst er Thomas Grønnemark. Velkommen til Talento, Thomas. Og mange tak, fordi du vil finde din tid i en travl hverdag til at snakke lidt omkring vigtigheden af indkast i moderne fodbold.
Ja, tusind tak for det, Lars. Det er en fornøjelse at være her.
Men det, vi skal igennem i dag, eller det, vi har snakket om, vi skal igennem det i dagens episode, det er, at vi skal kigge lidt generelt på, hvordan det er at være indkasttræner i nogle af de største klubber i verden, og vi skal kigge lidt på sådan det mere overordnede i forhold til indkast, og sådan det tekniske, og hvordan træner man det, og måske lidt omkring, hvad aldersgruppe træner man hvad, hvilke deler til indkastet. Vi skal dykke lidt ned i best practice, han har sagt, i hvert fald din best practice i forhold til at træne indkastet, og snakke lidt omkring, hvad er indkastets rolle i fremtiden. Og så til slut vil Thomas komme lidt ind på, hvor han henter sin inspiration, og måske give nogle gode råd i forhold til dem, som godt kunne tænke jer at dykke lidt mere ned i den her niche, eller den her del af fodboldspillet og indkast. Men først kunne jeg godt tænke mig, Thomas, at du lige præsenterer dig selv, for som sagt, så er det ikke sikkert, det er alle lytter, der lige helt ved og skarpe på, hvem er Thomas Grønnemark.
Jamen, mit navn er Thomas Grønnemark. Jeg er professionel indkasttræner. Det er mit fuldtidsjob. Jeg træner klubber rundt omkring i hele verden. Jeg er i gang med min fjerde sæson for Liverpool FC, men ellers har jeg trænet i Ajax, RB Leipzig. I øjeblikket træner jeg i både Italien, jeg træner i Frankrig, jeg træner i Mexico. For et par uger siden havde jeg mit første landshold nogensinde. Så jeg rejser rundt i hele verden og får fodboldhold, fodboldspillere til at blive bedre til at kaste indkast, og også gør trænerne klogere på, hvordan de kan udnytte indkast i løbet af en fodboldkamp. Så det er mit arbejde, og så har jeg en fortid, som jeg har selv spillet fodbold i omkring 15 år, i den bedste U19-række i Danmark, og jeg kom oprindeligt fra Horsens af, så jeg spiller rigtig mange gange med Thomas Graversen og Martin Jørgensen, der jo senere blev noget dygtigere til fodbold, end jeg gjorde. Efter fodboldkarrieren, der havde jeg 6 år på det danske atletiklandshold, fordi at jeg var rigtig, rigtig hurtig på en fodboldbane. Og det gik ganske fint. Det var det danske mester en del gange. Blev europamester på 4x400 meter stafetløb for klubhold i 2000 i Paris. Så det var egentlig også, det gik jo egentlig også meget godt. Og så fra 2002 til 2006, der kom jeg så på det danske bobsledlandshold, hvor vi rejste rundt i hele Europa, Canada og USA. Og ja, det var mega fedt. Og det var midt i den der bobsledperiode i 2004, hvor jeg tænkte, hvis jeg nu kunne kaste et godt indkast selv, da jeg var fodboldspiller, kunne jeg så ikke lære andre at gøre det også. Så jeg lavede mit eget kursus. Der var ikke nogen bøger om indkast, og heller ikke noget seriøst på internet. Så jeg havde et kursus i oktober 2004, og jeg kunne godt have startet med et ungdomshold eller et amatørhold, men jeg havde tog mod til mig og kontaktede Viborg FF, hvor Ove Christensen var træner. Han sagde ja, Viborg-spilleren forbedrede deres indkast rigtig meget, scorede en masse mål efter indkastsituationer, og klubben havde sin bedste placering nogensinde i Superligaen, hvert fald på det tidspunkt. Alt i alt var det en succes, ja. Og så lige siden, så er det bare gået derudad, stærkere og stærkere med at udbrede min long, fast and clever throw-in philosophy, som det så fint hedder på engelsk, eller oversat til dansk, lang, hurtig og klog indkastfilosofi. Så jeg nyder livet som indkasttræner.
Hvis man skal lidt smule mere konkret, hvad så lige på tapetet PT? Hvilke klubber arbejder du med lige i de her uger og lige her tid?
Jamen det er som sagt, jeg har Liverpool, jeg har et andet engelsk hold, jeg har et hold i Italien, et hold i Frankrig, et hold i Mexico, et landshold også, og folk sidder selvfølgelig derude og tripper, hvem er det? Udfordringen er bare her i, det skal nok komme frem på et tidspunkt, men udfordringen er, at de hold, jeg træner, de er selvfølgelig interesseret i at holde det lidt hemmeligt, og det er simpelthen fordi, at modstanderholdet begynder at kigge helt vildt indkast, og selvom det er svært at forsvare, som mange hold i Premier League har jo set, selvom folk ved, at jeg træner Liverpool, så er det jo endnu bedre, hvis der ikke er nogen, der ved noget. Så de her navn på de her hold kommer helt sikkert frem i fremtiden. Om det går en måned, eller der går et halvt år, eller 2 år, det ved jeg ikke. Men altså, jeg rejser rundt i hele verden og hjælper hold, og det er alt fra, det er alt fra 3. liga nogle steder, så helt op til jamen, de bedste hold i verden, Champions League. Så jeg er åben over for alle. bare de vil lære noget om indkast og blive klogere på det. Og selvfølgelig også, at vi skriver en ordentlig kontrakt. Penge, det er også en del af det at være professionel indkasttræner. Så yes, det er spændende. Det er fedt at møde så mange forskellige mennesker, mange klubber, se faciliteter og træningsmåder og så videre. Så det nyder jeg utrolig meget.
Så jeg forhører dig sige, at det er stadigvæk, det kommer vi til at snakke om måske lidt senere i forhold til fremtiden, men det er stadigvæk en større konkurrencefordel lige pt. At have en indkasttræner tilknyttet som dig.
Ja, men det er en kæmpe fordel, at du kan se niveauet på indkast rundt omkring i verden. Vi vil bare gå til den danske Superliga. Det er lavt. Premier League, der er nogle hold, der er kommet lidt bedre fat, fordi at man har kigget så meget på Liverpool, men stadigvæk Liverpool standard. Men ellers kan man sige, i de fleste ligaer rundt omkring, der ligger niveauet fra middel til dårligt til rigtig dårligt. Altså det er meget, meget sjældent, jeg ser et hold, der præsterer godt på indkastene rundt om hele banen. Så der er et kæmpestort potentiale i at indhente viden omkring indkast. Det er selvfølgelig allerbedst at få mig som træner. Det er jo klart, at jeg har 17 års erfaring med at arbejde med indkast hver eneste dag. Så det er selvfølgelig klart, men for det første er ikke alt, der råd til det, og for det andet så er det også nogen, der prioriterer anderledes, så det er jo fair nok jo. Men der er sindssygt meget at hente. Altså, der er nogen, der nogle gange har sagt, at indkast, det er sådan, hvis vi skal få overført det på engelsk, de siger, det er marginal gains eller small gains. Det er de små ting, og der tager folk fuldstændig fejl efter min mening. Altså, indkastforbedring, det er gigantic gains, kæmpe store gains, kæmpe forbedring, fordi folk glemmer, at der er typisk 40-60 indkast i en fodboldkamp, og de fleste hold, de taber bolden i mere end 50% af tilfældene, når de har et indkast under pres, altså når spillerne er dækket. Hvis du havde den samme procent possession med dine fødder ind på midten af banen, så ville du ikke spille professionel fodbold, du ville heller ikke spille elite ungdom. Hvis du havde 30% possession, ikke, så ville du bare tænke, de kan slet ikke spille bold, dem der. De kan slet ikke spille fodbold. Men det er blevet accepteret gennem rigtig mange år, at man taber bold på et indkast. Så jo, der er kæmpe, kæmpe stor forbedringspotentiale. Så er det lige meget, om vi snakker ungdom eller amatører, eller selvfølgelig professionelle, som vi alle sammen får lov til at kigge en gang imellem. Så det er ikke slut endnu, og på et tidspunkt, om det bliver om et år, eller to år, eller tre år, ikke, der kommer jeg også til at udgive en bog om indkast, så alle kan få min viden. Jeg har skrevet over 110.000 ord allerede faktisk, så det kommer på et tidspunkt, ikke, men der er bare gigantisk mangel på viden omkring indkast i fodbold generelt.
Fedt. Men hvis vi skal prøve at dykke ned, jeg tænker, vi kan i hvert fald måske dykke ned og være en lille smule mere konkret i forhold til din rolle i Liverpool. Nu nævner du den selv, og det er måske i hvert fald også, hvis det er en hemmelighed, så er det i hvert fald en offentlig hemmelighed, at du har arbejdet sammen med dem og har gjort det i et stykke tid. Hvordan, vi kan jo starte med at sige, du siger, at der er stor forskel. Hvordan ser du Liverpool nu, kontra da du, inden du startede med at være indkasttræner hos dem, altså på indkastdelen?
Jamen altså en ting er, hvordan jeg ser, at den anden ting er også, hvad man konkret ved, rent datamæssigt. Og de her tal, jeg kommer med nu her, jeg vil gerne understrege, det er ikke min egen tal. Dem holder jeg tæt med, det er også sådan noget kontraktmæssigt, ikke at afsløre. Liverpool har deres egen data også, for de har en kæmpe stor dataafdeling. Men de tal, jeg nævner nu, det er for noget, der hedder Tifo Football. September 2019, der kom de med nogle tal. De har været ude og undersøge de forskellige hold i ligaen i 17-18 sæsonen. De kiggede på, hvor mange havde det possession ved indkast under pres, altså hvor spillerne er dækket.
Hvordan definerer de den possession? Den?
Ja, det ved jeg ikke helt konkret, kan man sige, fordi det er ikke meget, der har lavet undersøgelsen. Og hvis du går ud og spørger forskellige datafolk, så definerer de possession på mange måder. Altså den eneste rigtige måde for mig at definere indkastprocessen på, det er ved indkast under pres. Det kan du så definere på forskellige måder. Jeg har set en del undersøgelser, hvor de bare ser, jamen, beholder de bolden, ikke? Men ved du hvad, hvis modstanderne er 40 meter væk, ikke, så giver det ikke nogen mening at måle den possession, fordi der er ikke noget pres overhovedet. Men hvordan Tifo Football gør præcis, det ved jeg ikke helt, men det er i hvert fald indkast under pres, og der fandt man ud af i 17-18 sæsonen, altså sæsonen før jeg kom, hvor Liverpool fik en fjerdeplads i Premier League og tabte Champions League-finalen til Madrid, der havde de en possession på 45,4% ved indkast under pres, og Liverpool var kun nummer 18 i Premier League, tredje sidst. Men i min første sæson, 18-19 sæson, der steg holdet til en possession på 68,4%, så 23% op og gik fra nummer 18 i Premier League til nummer 1 i Premier League. Så det var sådan rent possession-delen, og der har man virkelig vendt bøtten fra at være et af de absolut dårligste hold i Premier League til at være det absolut bedste. Og så hvis vi skal gå ind og se mål, jamen de sidste tre sæsoner, fuldsæsoner, jeg har trænet Liverpool, der har vi scoret mellem 10 og 14 mål efter indkastsituationer. Og der er det jo ikke, i Liverpool er det jo ikke de lange indkast. Det er der nogle af mine hold, der bruger. Men Liverpool er ikke de lange indkast ind over modstanders mål. Det handler i stedet for om at skabe plads, så vi kan spille os til nogle chancer. Så min træning, jamen det har både positiv effekt på den possession, man har, men også i forhold til målscoring. Og igen tilbage til det lange indkast. Altså, jeg har haft klubber, der har scoret rigtig mange mål på lange indkast, men for mig så handler det rigtig meget om spillestil også. Man vil ikke kunne forestille sig, at Liverpool tager en 10, 12, 15 lange indkast hver eneste kamp på Anfield, fordi det er Liverpool er mere det der pres, counterpressing, hurtig spillestil og sådan noget. Så men forskellige hold, forskellige spillestil. Men igen tilbage til det spørgsmål. Liverpool har forbedret sig rigtig meget på indkastene på alle parametre. Og det er også det er selvfølgelig også derfor, jeg er i Liverpool i min fjerde sæson nu her. Fordi hvis det ikke havde virket, hvis det ikke selv kunne bevise, det virkede også og kunne se det, jamen så ville jeg ikke få nye kontrakter. Så Liverpool har forbedret sig rigtig meget.
Så når du siger scoring efter indkaster, det ikke er et langt indkast, altså en eller anden form for indlæg indkast, han har sagt. Hvordan definerer du så målet efter?
Jamen, jeg definerer bare, om det sker i situationen efter, altså umiddelbart efter. Så jeg taler ikke om, at vi beholder possession, og så scorer vi, så ryger den tilbage til midterforsvaren, så kører den rundt af et halvt minut, og så scorer vi så igen 17 sekunder senere. Det er altså sådan umiddelbart efter, men igen vil jeg også understrege, at det kan også være fejt for felt af, fordi at spiller man sig ud af presset, det kunne være op ad banen, det kunne være ved at skifte bold til en anden side, eller forskellige andre muligheder, og så derefter score, fordi at man så har for eksempel en motorvej i modsat side, ikke? Man kan køre op af, jamen så er det, tæller det også i min statistik også, fordi det vil ikke være sket uden vi har skabt det rum til at spille os ud. Så min egen definition er, når jeg laver indkastanalyser af alle Liverpools kampe, det har jeg gjort de sidste tre sæsoner, og sender til Jürgen Klopp og de andre trænere. Det gør jeg selvfølgelig også for mine andre hold også, jeg træner. Og der er min egen definition, det er, for vi spiller os ud af presset. Der er nogle datafolk, de siger, nah, men hvis vi har bolden efter 7 sekunder, så er det en possession, eller hvis vi laver 5 afleveringer, så er det en possession. Ej, det er jeg fuldstændig ligeglad med, fordi du kan have 14 afleveringer, og så er du stadigvæk inde i en preszone, hvor du ikke er kommet meget længere, men du egentlig bare spiller den, så tager modstanderen bolden, og det samme er med sekunder. Du kan også 7 sekunder efter stadigvæk være i pres, og stadigvæk er det lige så svært, som da bolden forlod hænderne på den, der nu tog indkastet. Så for mig så er det, spiller vi ud af presset, eller gør vi ikke. Og så kan det være, for eksempel, når vi er helt nede ved modstanderens felt, så er det altid lidt subjektivt. Var det en god situation, eller var det en dårlig situation? For eksempel, hvis vi kommer til et klart indlæg uden pres, jamen, så kan det godt tælle for en possession. Får vi skabt en god situation, hvor vi lige pludselig skaber et rum på en 6-7 meter midt inde i straffesparksfeltet og får lavet noget der, så kan det også være en possession. Hvorimod laver man bare et indlæg med meget lav kvalitet, det ryger bag om modstanderens mål til et målspark, fordi man er under pres, så kan det være en minus-possession, eller giver den til de andre. Ikke? Så jeg har, når jeg kigger på possession, så prøver jeg sådan at kigge lidt kvalitativt på de enkelte situationer. Og det er der selvfølgelig nogle datafolk, der kan være uenige i, men, og det er også helt fint for mig, men jeg kigger på, hvordan gør jeg min hold bedre, og hvad er godt, og hvad er skidt. Og det er selvfølgelig klart, at nogle gange i en possession, så er den soleklar, og en anden gang, så er det også soleklar, at jamen, der har vi tabt bolden, og så andre gange, så ligger den i en gråzone, og der gør jeg så mit bedste for at bruge min erfaring til at sige det, ikke også? Men det er selvfølgelig klart, at for hver possession eller ikke possession, der medfølger det også altid min analyse, en vurdering af situationen, hvad gjorde vi godt, hvad kunne vi have gjort anderledes, og så videre. Og det er jo de ting, der både kommer direkte til holdene, men det kommer også, bliver også taget med ind i træningen, når jeg så besøger dem næste gang.
Er det så, det er dig, der udelukkende laver de her analyser? Det er ikke deres analyseafdeling, der laver det til dig, eller hvordan? Sådan rent praktisk?
Nej, rent praktisk, så foregår bare sådan, at jeg får sendt attacking og defending throw-ins, eller angrebs- og forsvars indkast. Og det er bare sådan en råfil. Der er nogle steder, hvor jeg bliver koblet på nogle af de der dataprogrammer, forskelligt det kan være. Men for eksempel i Liverpool, der får jeg bare råfilerne, og så analyserer jeg bare indkastene. deler dem op i, ja, igen, angrebs- og forsvarsindkast, og så laver jeg så highlights, fordi at der er som sagt typisk mellem 40 og 60 indkast i en kamp. Nu er det jo ikke alle, der under pres. Jeg analyserer kun lige indkast under pres, for de andre de er virkelig uinteressante. Det kan vi ikke bruge til så meget. Men så kan der måske være, at der er et sted mellem, lad os slag på tasken, 20 og 35 indkast under pres, bare lige fra at tage det fra hoften. Og så laver jeg highlights, fordi så selvom jeg synes, indkast er det vigtigste, så kan man heller ikke bruge en halv dag på indkastanalyse før hver eneste kamp. Så jeg har typisk 3-4-5 highlights i alt, altså angrebs- og forsvarsindkast.
Nu siger du offensivt og defensivt indkast. Er det så stedet på banen, det sker, eller er det både med Liverpool, som kaster, eller når modstanderen kaster, når du siger offensivt og defensivt?
Ja, og egentlig kan man sige, nu er jeg vant til at tale engelsk, når jeg arbejder, så derfor blander jeg lidt begrebet sammen. Men jeg plejer egentlig bare at sige attacking or defending throw-in, så der mener jeg attacking, der, når vi selv har, og defending, det er, når modstanderen har det. Jeg arbejder også med nogle zoner også, det kan være, at vi kommer ind på det senere, men så analyserer jeg altså både vores egen og modstanderens indkast, og det er simpelthen fordi, at for det første, så vil vi jo gerne tage bolden fra modstanderen, når de har et indkast, så vi kan gøre et eller andet. Men vi har faktisk også de sidste tre sæsoner scoret en 3-4 mål direkte fra modstanderens indkast, fordi at specielt hvis du tager den et sårbart sted, ikke, så er det muligt at lave et kontraindgreb eller en transition eller noget. Ja, man kan sige, det er netop lige efter Jürgen Klopp, og de burde jo netop være efter alles hoved, fordi at for der er simpelthen så store muligheder. En udfordring mentalt, hvis du taber et indkast, det er, at du lige der tænker du jo offensivt, hvad kan vi gøre? Og så skal du lige pludselig omstille dig ud fra, hvad skal man sige, fra ingenting, ikke? Altså det gør man, at man er utrolig sårbar, og omvendt kan du også udnytte det som angribende hold, så også. Jeg vil absolut anbefale, at man ser indkast som mulighed for styrespillet, for at skabe chancer, score mål. Altså, jeg ser faktisk nogle hold, de bliver helt passive ved indkastet, og lad os nu sige, at modstanderen har et indkast på egen banehalvdel, midt på egen banehalvdel, og så stiller modstanderen hold sig bare tilbage og lader den spille, tage det indkast. Altså, en af de bedste muligheder i hele fodboldspillet, at tage bolden, det er, når modstanderen har indkast ved eget straffesparksfelt, eller på egen banehalvdel eller noget. Men det er selvfølgelig klart, hvis man ikke har nogen strategi for, hvordan man skal tage den bold, eller hvordan man dækker op, eller hvordan man kommunikerer, så er det jo en udfordring, ikke? Og så er det jo fristende for nogen bare at stille sig ned tilbage, og så lade den beholde bolden ved indkast. Men efter min mening, så er det dumt. Det er en kanon god mulighed for at tage bolden.
Ja, især hvis man tænker på, hvor dårligt, jeg synes generelt også, både på allerhøjeste niveau, også i Champions League, hvor dårligt der egentlig bliver kastet indkast, og hvor dårligt man er ved sin marker med at kaste indkast i hoftehøjde, eller modtageren løber lige på, eller for tæt på, og sådan nogle ting. Så tænker jeg, at det er alletiders pressignal i min verden, for at få fat i den der bold, fordi de spiller sig selv sværere.
Ja, men det er det, og det er altså det er nogle gange skræmmende, hvor upræcis spillerne kaster. Det er jo også en af de der helt basale ting, jeg træner med spillerne med præcision. Langt de fleste gange, der vil vi gerne have bolden direkte i fødderne, eller lidt foran, lidt bagved, afhængig af om vi løber en given retning eller noget, eller i et rum, hvor vi kan styre den. Ikke? Men generelt skal bolden i hvert fald være præcis, og jeg ser rigtig mange spillere, der de kaster til en medspiller, der står 8 meter væk, og så bliver den bare braget med 40 km i timen i brystet på vedkommende. Ikke? Altså, så det er også, som du selv siger, et pressignal. Ikke? Også ser du et upræcist indkast, som der er rigtig mange af, så er der en mulighed for at tage bolden. Og der er nok, så er der masser, der sådan kritiserer spillerne og siger, det er bare dårligt, det er bare dårligt. Men så plejer jeg at spørge træneren, hvor meget pression har I trænet på jeres korte mellemlange indkast? Jamen, det har det ikke rigtig gjort. Det forventer vi, spillerne kan. Så spørger jeg akademitræneren, hvor meget har I trænet ind? Jamen, det skal de lære, når de er yngre. Så de yngre træner, spørger jeg. Det er samme svar. Så spørger jeg de alleryngste børnetræner, hvor meget har I trænet? Det er ingenting. Så kan vi altså have professionelle spillere, der er bare fiktiv 25-årige professionelle fodboldspillere, der egentlig spiller bak, har kastet 50.000 indkast, men han har aldrig trænet det. Han har bare gjort det spontant ud af at tænke over det. Og det er selvfølgelig klart, at du træner ikke ret meget ved at stå i en spontan situation under kæmpe pres i en kamp. Det bliver nødt til at gøre i træning, ikke? Så det er også nogle af de der basale ting, jeg gør, ikke? Så jeg træner spillerne også i præcision, og det er altså ikke kun det er ikke kun baksene. det er alle spillerne, ikke målmanden, men alle de andre spillere. Hvis man kigger på Liverpool, så er det alle spillere, der tager indkast. Og det er fordi, vi arbejder også med det princip, vi har. Det hedder fast throw-ins, altså hurtige indkast, ikke også? Det er den, der den nærmeste tager bolden hurtigst. Og det er selvfølgelig klart, hvis så den spiller ikke er uddannet, hverken til at kaste præcist, tage hurtige beslutninger, eller til at se rum, der er skabt eller noget, så vil kvaliteten jo være dårligere. Så ved Liverpool, der træner jeg alle spillere i truppen på nær målmænd. Det er selvfølgelig klart, at i nogle enkelte situationer, der er målmænd involveret tæt på eget, hvis man kaster tæt på eget felt, men målmanden tager selvfølgelig ikke. Men med Liverpool kan det lige så godt være Will van Dijk eller Mo Salah, der tager indkaster. Det er en kæmpe fordel, fordi at hvis du får den 3 sekunder hurtigere, fordi den anden spiller, der tager bolden, jamen så er modstanderen ikke så organiseret, så er der ofte mere plads. Men det vigtigste er jo også bare, at så er der så nogen, der, når de hører det, så siger de, vi skal bare kaste den så hurtigt som muligt. Nej, det er det ikke. Kunsten er netop at tage den så hurtigt som muligt, og så tage en hurtig beslutning. Skal jeg kaste hurtigt, eller skal jeg vende? For noget af det værste, du gør, det er at kaste den hurtigt i en preszone. Ikke? Så det er også noget, det jeg lærer spillerne. Det kan du ikke bare sige til folk, jamen tag en god beslutning. Det bliver du nødt til at lære gennem øvelser. Ikke? Så jeg har uhyggeligt mange øvelser til det. Ikke? Og blandt andet kunne man se med hensyn til. Det er en meget sjov ting på sociale medier. Der er, at, altså, selvfølgelig skal man tage det med et græns salt, når der er nogen, der skriver på sociale medier, for der bliver skrevet alt muligt. Det ved du også ikke. Men der er rigtig mange, der har skrevet, Liverpool er så langsomt til at tage indkast, og det er helt uhyggeligt, og hvorfor skal det tage så lang tid, og trend kan ikke bestemme sig sådan noget. Så kom der en statistik fra 2021-sæsonen, hvor man både kigger på den gennemsnitlige tid af indkast, man kigger også på, hvor stor procentdel af alle indkast er taget lynhurtigt, altså under 5 sekunder efter bolden er gået ud over sidelinjen. Og der er Liverpool, der er vi langt foran alle de andre hold. Altså det er kun Chelsea, der er lidt tæt på os, når vi ser gennemsnitstiden. Men når vi så lægger begge parametre sammen, det er sådan en x- og y-akse, det der, altså er vi bare langt foran alle andre hold, ikke? Så din hjerne snyder også nogle gange. Så jeg plejer at sige til folk, jamen, hvis du synes, at Trent han tager lang tid om at kaste en bold, så er det fordi, ikke fordi han ikke ved, hvad han skal, det er fordi han ser efter det rum, vi nu skaber. Altså som det hedder på engelsk, creating space, ikke? Så man kan en masse, med indkast. Det er altså for langt de fleste både trænere og spillere, der er det et totalt uudforsket område.
Jeg tænker også bare, det vil sjældent være acceptabelt, hvis bakken han spiller en bold med fødderne ind i hoftehøjde på sin stopper eller sin central midtbanespiller, så tror jeg måske at han vil høre for det, men indkast, så er det ligesom, så er det acceptabelt.
Jamen det er det, ja. Så, og det er jo lidt skræmmende. Altså et af de bedste eksempler, det er, at du kan se en fodboldkamp i fjernsyn, og så bliver der tabt en bold på indkast, hvor det er, selv for nogen, der ikke ved noget om indkast, dårligt afviklet. Men så siger kommentatoren ikke noget. Altså, så det er jo sådan set accepteret. Og det handler jo, altså den der manglende viden, den går hele vejen på tværs fra trænere til spillere til kommentatorer til og så videre og så videre. Og det er ret pudsigt, når vi spiller om så mange milliarder kroner, eller euro, eller dollars, eller pund hver eneste år, ikke? At så stor en ting i fodbold kan være så udforsket. Men det er kun min fordel, så jeg klager.
Nej, det er så fint. Men hvis vi skal hoppe tilbage til sådan det mere konkret, og din dagligdag, jeg ved ikke, man kan kalde det dagligdag, fordi du har jo ikke hver dag, men når du er i Liverpool, hvordan ser sådan en dag ud for dig?
Jamen allerførst kan man sige, så kommer jeg med selvfølgelig min erfaring af bagagen, ikke kun som træner, men også som træner for Liverpool. Så allerede der har jeg jo en masse viden. Jeg ved, hvor vi står. Jeg ved, hvor vi er på vej hen. Også fordi jeg så også har analyseret en del kampe, inden jeg så kommer til Liverpool igen. Når jeg er i min klub, så træner jeg typisk 2-3-4 træningsdage. Lad os bare sige, at jeg har 3 træningsdage i Liverpool. Så møder jeg ind på... Jeg møder ind på, ja, tidligere var det jo Melwood, når det nye træningsanlæg i Kirkby. Jeg har været med dem mange gange på træningslejr, men første dag, så har jeg så altid møde med trænerne. Og så siger jeg, hvad er det for nogle temaer, jeg gerne vil have taget fat på i det her besøg her. Og så, jamen, altså det ville jo være kanon, hvis jeg havde 1,5 time i de her 3 dage der til at træne indkast. Fordi så er det jo ingen tvivl om, de vil lære endnu mere. Men de laver også andre ting indkast, overraskende nok, så derfor træner jeg spillerne typisk et sted mellem, typisk, når jeg er i gang med et hold, er det typisk et sted mellem 20 minutter og 45 minutter. Så jeg har nogle temaer, jeg vil gerne have igennem, men det jeg så også skal tage hensyn til, det er også, hvor mange spillere har jeg. Nogle gange har jeg hele holdet, det kan være 24 mand, andre gange så har jeg 6 mand, andre gange så har jeg 3 hold af 8 mand. Det er den ene ting. Den anden ting er intensiteten. Det er selvfølgelig klart, hvis man har spillet en, lad os bare sige en søndag, jeg kommer en mandag, jamen så kan det ikke være den voldsomme intensitet, jeg har i min indkasttræning om mandagen der. Det kan også være, at man skal lave andet intensivt i træningen. Så jeg taler både ikke kun med manager, head coach, assistenttræner, men også med fysisk træner, også med analysefolk. Så det er ikke sådan, når jeg kommer til en klub, så har jeg bare en skabelon, jeg sætter ned over holdet. Så hver eneste gang, så er det, jo, jeg planlægger noget overordnet, når jeg kommer til klubber, men det er kun overordnet. Planlægningen ligger faktisk ofte, altså den første, jeg kommer, er ofte også, altså lige før træningen, altså jeg kan komme og have, jeg tror, vi har 18 mand i morgen, kan jeg få at vide, ikke? Og så er der lige pludselig i løbet af træningen før blevet skadet 3 mand, og så er der 2, der skal aflastes, så har jeg 13 i stedet for, og så skal, altså, så jeg skal være enormt fleksibel. Men det er jo, altså det er også noget, det jeg synes er spændende, men også sætter en stor ære i, fordi at når jeg kommer til klubben allerførste gang, så er det heller ikke noget med en skabelon, jeg sætter ned, fordi jeg prøver også at tage hensyn til spillestil. Altså, hvad er det for en spillestil, du har? Så min træning i Liverpool, i forhold til min træning i Ajax, i forhold til min træning andre steder, den har været forskellig. Der er selvfølgelig nogle gennemgående elementer, og det handler simpelthen om, at selv træner på topniveau, altså de mangler så meget viden om indkast. De fleste har selvfølgelig prøvet at gøre et eller andet, der for de fleste vedkommende ikke virker, ikke? Så jeg skal jo også give dem noget basis.
Får du i Liverpool sådan en helt fri tøjler til at definere din del af spillestilen, som indkastdelen jo egentlig er, en del af spillestilen?
Ja, jeg får helt frie tøjler. Helt frie tøjler. Og det er jo det, der har været mega fedt. Altså, nu har jeg for eksempel været i Midtjylland nogle år, ikke? Jeg er der ikke mere, men altså, de sidste 4 år, jeg var i Midtjylland, der scorede vi 35 mål på lang indkast i 4 sæsoner, så omkring 9 mål per sæson. Men der var klubben ikke klar til at lytte til min viden omkring de hurtige og de kloge indkast, og det synes jeg faktisk er endnu vigtigere end de lange indkast. Så på den måde fik jeg ikke så frie tøjler. Jeg har også været et par klubber, ikke de sidste år, men tidligere i min karriere, hvor man også blandt Brentford, hvor man også kun ville have min viden om lange indkast, og jeg synes, det var mega, mega ærgerligt. Igen synes jeg, det andet er vigtigere. Men i Liverpool har jeg fået helt frie tøjler, og det kræver noget. Det kræver noget mod fra manageren, og det er jo primært Jürgen Klopp, der har været bestemmende for det. Men det kræver noget mod at være en af verdens dygtigste head coaches, skråstreget managers, og så sige, ved du hvad, dig der, du ved en masse. Bare fortæl alt det, du kan. Lær os alt det, du kan. Fordi det er jo tit, tit fristende, når man er så dygtig og har så meget magt at sige, jamen jeg har behov for kontrol. Men jeg har fået en fri rolle i Liverpool. Jeg har kunne lave det, jeg vil. Det er selvfølgelig klart, at jeg lytter både til spillere og til trænere. Det er jo ikke sådan, at jeg bare kommer og som den store guru, og alle bare skal hoppe og springe. Altså, jeg bliver også klogere med tiden, ligesom alle andre mennesker, der lytter også, ikke også? Men altså, den frihed, jeg har fået i Liverpool FC, det har været en af hemmelighederne bag indkastsuccesen i Liverpool. Så jo, jeg kan da lave, hvad jeg vil, men det er selvfølgelig klart, at jeg lytter der til, om der er en spiller, der er i forvejen er halvskadet, eller truppen er hårdt belastet med hensyn til intensiteten og så videre. Men jeg har fået en helt fri rolle i Liverpool, og det er jo, jeg synes, det er vildt, ikke? Altså, at kunne få lov til at have det, og så ikke kun bare et enkelt besøg en gang til noget inspiration. Altså, det er igen, som jeg nævnte, det er 4. sæson, ikke? Så for mig er det jo en fuldstændig vild drøm, der er gået opfyldelse, jeg kniber mig stadigvæk i armen ofte, og tænker, er det nu rigtigt? Men det er det. Så er det enormt
glad. Hvor ofte er du der så i sådan et, hvis vi siger, der er et fold af 3 dage, måske 3 træningsdage i løbet af et ophold, du er der. Hvor ofte er du der så? Er det en gang om måneden, eller hvor ofte er det?
Jamen, jeg vil faktisk tage de 2 første sæsoner, som egentlig gældende for, hvordan det egentlig er, eller burde være. Men de første 2 sæsoner, der havde jeg 5 visits per sæson, så jeg var der omkring en uge, inklusive rejsedage. Jeg typisk var en 3-4 træningsdage, nogle gange mere, hvis det var træningslejre. Og så har jeg så analyseret, det har jeg så gjort hele tiden, alle Liverpools kampe med indkast, det hele tiden gjort. Men udfordringen kom med corona. Ja, og selvfølgelig var corona eller covid-19 i sig selv en stor udfordring med rejse, men det var faktisk en endnu større udfordring, at det var England eller UK, fordi at jeg har jo kunne rejse til Frankrig og alle mulige steder, selv under corona selvfølgelig, hvor landet har været åbent, klart. Men det har været en mega udfordring at komme til UK. Så Liverpools spilleprogram, som der jo hele tiden har været, der er kombineret med, at du jo ikke kom ind i landet, det har været en udfordring. Så i sidste sæson var det desværre ikke så meget, som jeg gerne ville have været, men jeg kunne simpelthen ikke komme ind. Så må jeg rejse til andre lande i stedet for. Men typisk, når jeg arbejder med hold, så har jeg et sted mellem 3 og 5 visits af en uge af 2, 3, 4 træningsdage. Og nogle hold analyserer alle kampene i forhold til indkasten, og andre hold, blandt andet de hold, jeg har i Frankrig, jamen der sender de mig et par kampe, inden jeg kommer til mit næste besøg, så analyserer jeg dem, og så bruger jeg dem til ligesom et foredrag om, hvor er vi henne, og hvad kan vi forbedre, hvad gør vi godt, og
baseline,
og så videre. Så det afhænger meget af den konkrete kontrakt, jeg har tegnet med klubberne.
Men hvis du sådan skal gå lidt mere ind specifikt til indkastet, så har du en lille smule været inde på det i forhold til, hvor gode vi er, eller generelt, hvor gode fodboldspillerne er til indkast, eller det modsatte, sådan rent teknisk. Men du kan jo næsten måske holde op imod, før og efter, vi kan bruge Liverpool igen, indtræden, hvis vi ikke nødvendigvis kigger på det taktiske, men på det tekniske, altså det at afvikle indkastet. Hvor gode var de så nu, kontra det, de var før?
Ja, men jeg ved ikke lige helt, om vi snakker præcision her, eller vi snakker længde, eller hvad gør vi?
Ja, både det, og årsagen til, at man rammer præcision eller længde, det er vel også sådan rent det biomekaniske. Vi kan også spørge på den anden måde, hvordan er et godt indkast?
Jamen igen kan vi, altså hvis vi skal snakke ren afvikling, så vil jeg sige teknisk på de korte mellemlange indkasten, der har alle jo en fysiologi til at kaste den. Så i forhold til præcisionen der, så siger jeg, at der handler det primært om træning. Det er selvfølgelig klart, at der er nogen, der har større potentiale end andre, fordi der er nogen, ligesom i basketball eller håndbold, der er bare nogen, der for det første er bedre til at kaste præcis, men også kan blive bedre, fordi det er noget med hjernen og koordinering af øje-hånd. Koordination, eller øje-hænder-koordination, som det hedder, når det er to hænder, vi kaster med her. Men for mig, der handler det primært om, at det er et træningsspørgsmål, ikke så meget om, hvordan man kaster. Der kan selvfølgelig være nogle, altså hvis du for eksempel holder bolden naturligt mere på den ene side af bolden og den anden bagved, så kan det være, at man kaster med noget siderotation, der giver noget upræcision og lidt af hver. Men generelt vil jeg sige, når vi snakker om præcision, så handler det primært om at få det lagt ind i træningen og øve sig på det. Når vi så snakker om det lange indkast, jamen så arbejder jeg med 30 forskellige tekniske parametre, og også videoanalyse også. Og det er meget, meget individuelt, hvad man skal forbedre fra spiller til spiller. Altså, de fleste spillere, jeg træner over en periode, altså flere gange, de forbedres mellem 5 og 15 meter, kun ved hjælp af at kaste mere effektivt og bedre rent teknisk. Og uden jeg skal sådan gå helt ind i detaljer, så kan jeg sige, at jeg arbejder med 3 hovedområder. For det første arbejder jeg med det, som jeg kalder power position. Hvordan er positionen, hvis man egentlig stopper indkastet, når du lige står ved linjen, og det handler både om brystets placering og afstand mellem fødderne, det handler om grebet på bolden, det handler om hvor ligger hænderne bag ved hovedet og så videre og så videre og så videre. Så har vi ligesom den anden ting, jeg kigger på, det er, hvordan vi transformerer energien over linjen, og i det, vi slipper bolden, og det er noget af det, der er ret centralt, fordi de fleste spillere, de står egentlig stille, når de kaster den. Og så den sidste ting, det er tilløbet. Jeg har 4 forskellige typer af tilløb, men tilløbet skulle også gerne passe med. Det skulle gerne passe med den type af kast, man nu har. Og det er sådan ret på den ene måde enkelt, men anden side komplekst. For at komme med et eksempel, der er selvfølgelig nogen, der har opdaget, at det er godt at gå over linjen, når man slipper bolden. Fordi så er man jo stadigvæk på eller bag ved linjen, når man kaster den, men man overfører energien. Udfordringen er bare, at hvis du gør det uden at have den rigtige power position, jamen så kommer du bare igennem linjen uden noget kraft overhovedet. Og så kan det godt være, at du går over linjen, men så kaster du kort. Og det har jeg nu. Jeg har set nogle gange spillere, der egentlig, jeg kan se, at nu prøver vi lige at efterligne et eller andet, og så kaster det lige pludselig 3-4 meter kortere, ikke? Så det er ikke bare sådan at sige, nu skal vi over linjen, eller nu skal vi bare stå helt vildt stærkt, når vi lige rammer linjen med en power position. Fordi så risikerer du for eksempel også, at bruge for lang tid på linjen, og det samme med tilløbende. Altså, der er nogen, der løber for langsomt, der er nogen, der løber for hurtigt, der er nogen, der løber med for lange skridt, nogen for korte skridt, nogen laver et for højt chassé, step til allersidst. Nogen bør slet ikke gøre det. Jamen, der er simpelthen så mange ting, ikke? Så det er selvfølgelig også noget af det, jeg kommer med, jeg skriver, når jeg skriver min bog en gang, for at gøre folk klogere på det, ikke? Og det var jo før, det allerførste jeg startede med, det lange indkast tilbage i 2004, ikke? Men når jeg ser en spiller, altså jeg behøver kun at se et klip, så kan jeg se de der tre ting, jamen så vil den spiller kaste en 5-10 meter længere som minimum, ikke? Så er det kun et spørgsmål om at få det lært til spilleren. Og der er selvfølgelig nogen af jer, der tænker, ja, men det der med lange kast, længere indkast, er det ikke kun fordi, der hold, der satser på de lange indkast? Nej, det er det faktisk ikke, fordi at jo længere indkast man har, jo større indkastareal har man også. Og det vil sige, at man kaster flere medspillere. Så både Liverpool, der har jeg trænet lange indkast i starten med spillerne, specielt i Ajax, der overhovedet heller ikke kaster lange indkast med modstandsmål, der har jeg også trænet det, fordi du får altså flere muligheder. For at komme med et eksempel, Andy Robertson fra Liverpool kunne kun kaste 19 meter, da jeg kom til Liverpool, og det er meget, meget kort, og muligvis vil du kunne kaste længere, Lars, at 19 meter er meget, meget kort. Men udfordringen var jo, at hver eneste gang Liverpool havde indkast i venstre side, jamen så var Liverpool under gigantisk pres, for Andy Robertson kunne ikke kaste ret mange spillere, fordi han kunne kaste så kort, og så er det jo let at lægge et højt, endnu højere pres. Men han forbedrede så sit indkast hurtigt til 27 meter, altså 8 meter frem, og han forbedrede faktisk hans indkastareal med mere end 500 kvadratmeter. Så selvom Andy Robertson aldrig nogensinde kommer til at blive en af dem, hvor man siger, han har bare et mega langt indkast, så var det en kæmpe fordel for ham, og igen er selvfølgelig det lange indkast, der kun en lille del af det der med at have possession og skabe chancer og score mål, ikke? Fordi vi har også de hurtige og de kloge indkast parametre der, men det er bare mega vigtigt, at man kan kaste så langt som muligt, specielt hvis man er back, men jeg har også trænet mange af de andre spillere på banen, jeg kaster længere, ikke? Så det er et parameter, der også er ret, ret vigtigt. Og så vil jeg gerne lige understrege og sige, at det kan være, at vi kommer ind på det, men der er også negative ting ved det lange indkast også. Altså for det første, der en gang imellem, jeg ser baks, der måske lærer at kaste mega langt, altså gå fra at være ordinær til at kaste, altså uhyggeligt langt verdensklasse, men mange af dem har det, som jeg kalder long throw-in syndrome. Det er, at de lige pludselig kun ser mulighederne langt frem på banen, fordi de kan kaste så langt, ikke? Og man får følelsen af, at man har virkelig et specialvåben, og så bliver nogle af dem lige pludselig rigtig blinde for alle de andre muligheder rundt omkring på banen, både nær kaster, men også i det mellem lange område. Og så vil jeg også sige, at jeg har jo trænet en del hold, blandt andet, ja, Mikkel Kvist trænede AC Horsens, hvor han assisterede. Det år, jeg trænede Mikkel Kvist, der assisterede han 10 mål på lange indkast i AC Horsens. Mads Bæk, der så røg til Brentford, der også assisterede lange indkastmål mod Arsenal, havde den første kamp i Premier League, har jeg også trænet både i Horsens og Brentford. De der 35 mål i 4 sæsoner i Midtjylland, jamen der trænede jeg også Kian Hansen, gik fra at være OK til at være verdensklasse. Men det, der også er sket med det, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, det er bare, at det er kommet sådan lidt, men nu skal alle bare kaste lang indkast. Og det er jo sådan set, jeg synes, det er op til hver eneste klub og hold og træner og spillere, vil man kaste lang indkast. Men udfordringen er bare i Superliga nu her, der er ekstremt mange lange indkast med dårlig kvalitet. Så jeg ser så rigtig mange lange indkast, der kun lige kan komme til kanten af det lille målfelt, eller kommer 3-4 meter fra kanten af det lille målfelt, ikke? Og så sidder jeg bare og tænker, men ved du hvad, det er spild af ressourcer. Og så en gang imellem kan du godt være heldig, det er du godt klar over, men mange af de hold, de kaster altså også de der 10-12 lange indkast ved ens kamp. Så igen, det er 100% op til dem, at de vil kaste til leje, men for mig at se, altså jeg synes kun de lange indkast, det er cool, hvis man har en rigtig verdensklasse kaster. Altså, den skal i hvert fald som minimum ryge til forreste stolpe i luften, og så skal den altså også komme derind med raketfart og ikke komme ned med sne. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt med Superligaen. Jeg synes, der bliver kastet for mange lavkvalitets lange indkast i Superligaen. Men igen, det er op til folk selv at finde ud af, vil de det, eller vil de ikke det. Så, men jeg synes, det går ud over kvaliteten af
fodboldspillet. Det er du ingen tvivl om, og det er helt på linje med dig. Jeg tror måske, en af årsagerne, det står helt for egen regning, det er, at vi i Superligaen fodboldmæssigt ikke er gode nok til at skabe chancerne i åbent spil. Så har vi dødboldene, indkastene, hjørnesparkene og så videre, til måske at standardisere det sådan, og måske det er trods alt nemmere, fordi det er lidt mere statisk end i åbent spil, og kan sætte noget op. Men omvendt, gør man det ikke okay, så er der jo også en risiko for, at omstillinger imod sig.
Ja, og der er der fuldstændig enig med dig. Altså det, jeg bare synes, der er bare ærgerligt, det er, og igen, handler det om den manglende viden. Hvis du har et indkastet modstanders strafsparkspil, så kan du sagtens skabe rum på mange forskellige måder. Der er meget mere underholdende og interessant, hvor du på en måde får skabt rum, så du får spillet i fødderne og bliver rigtig farlig inde i selve feltet. Det, der rigtig tit sker med de der lavkvalitets lange indkast, som jeg kalder dem, ikke også, der kun kommer til lille målfelt, eller kortere end da, jamen det er, at det bliver bare duel på duel på duel på duel på duel. Så i stedet for noget lækker space creation og nogle gode pasninger, og hvor man bare siger, hold kæft, det er et godt mål, jamen så får vi 7 dueller i stedet for. Og jo, så en gang imellem, så ryger den der i mål. Men det der duelspil, det er jo, altså for meget af det, det kan jo ikke undgås en gang imellem, men for meget af det, så er vi efter min mening tilbage til for eksempel engelsk fodbold for 30 år siden, der primært bestod af lange bolde. Alle er jo enige om, at vi jo fodboldspil er meget federe nu, selvom man også kunne hæppe på engelsk hold dengang, og det var intensivt og så videre og så videre, men for korte indkast, for lavkvalitets indkast, det giver for mig for mange af de, som jeg kalder 50-50 dueller, det er samme der sker, når du bare kaster den ned af banen, fordi du ingen strategi har ved indkast, ikke? For eksempel på midten af banen eller på den egen banehalvdel, ikke? Det er også bare duel på duel på duel, og det giver for mig et dårligere fodboldspil, der ikke er så underholdende at se. Og jo, igen kan man være heldig en gang imellem, så score noget. Og du kan da godt sige, at vi scorede 4 mål i den der sæson på lang indkast. Men vi glemmer så også måske, at de har taget 400 lange indkast, og det lavede jo kvalitet for at få det, ikke?
Det får mig til at tænke på, hvorfor, ja, det ved jeg jo så ikke, det har du ikke afslået, men hvorfor har du så ingen spanske hold? Det vil jo ligge lige til højrebenet i min verden, som gerne vil. Det er sjældent, de kaster langt, måske fordi, at latinamerikanske spillere måske ikke er så kæmpe store og sådan nogle ting, og de vil gerne holde possession. De vil ikke sætte bolden så meget på at spille. Det er i hvert fald en fordom. Er det simpelthen fordi, at de er intelligente nok i forvejen?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Tværtimod, så er indkastene i Spanien også lavkvalitet. Jeg tror, handler meget om tradition, og hvor meget man tænker dødbolde. For indkast er stadigvæk en dødbold, selvom det er midt på banen. Så tror jeg også bare, det er, jamen, nogle gange så handler det også om at få åbnet et land i gåsøjne, kan man sige. For er det først et hold i et land, der tager hul på det, så bliver de andre interesseret. Hvis du spurgte mig, hvis du talte med mig for 2 år siden, så er jeg jo selvfølgelig stadigvæk trænet Liverpool i 2 sæsoner, og RB, Leipzig og Ajax og så videre, og så videre, og så videre. Og så har du måske sagt til dem, hvorfor har du så ingen franske hold? Jamen det fik jeg så, det havde jeg sidste sæson, jeg har i den her sæson. Sidste sæson har du spurgt, hvorfor har du så ingen italienske hold? Men det har jeg i den her sæson. Altså, så der bliver bare bygget på, jeg har været i Mexico også et par gange her, nu her i den her sæson. Og så det er noget, der spreder sig lige så stille. Og igen er det jo ikke fordi, at alle skal have mig som træner, eller jeg siger, at det kun er mine ord, der tæller, da det er rigtigt. Men jeg er bare den, der ved mest om indkast i verden. Jeg tror ikke, jeg siger for meget ved at sige det. Og der bliver folk selvfølgelig inspireret, ikke også? Men det handler enormt, altså det der med at komme ind på et fodboldhold, det handler enormt meget der også om magt. Både, hvem har magten, men tør du afgive magten, ikke? Altså min fordel lidt som freelancer, tror jeg, det er, at folk kan godt se, jeg kommer, og så smutter jeg igen. Jeg er der ikke permanent. Jo, i nogle klubber er jeg jo flere sæsoner, ikke? Men der behøver man ikke at være bange som assistenttræner for. Nu vil jeg være assistenttræner. Det interesserer mig ikke. Altså, det interesserer mig kun at træne indkast. Men jeg tror netop, det er den frygt, der kommer nogle steder, ikke? At en assistenttræner, jamen, han er typisk, jeg ved godt, så er det begyndt at komme setpiece-træner. Det er jo ikke noget med mig at gøre, kan man sige. Men der er begyndt at komme setpiece-træner, ikke også? Men måske er assistenttræneren lidt bange for at anbefale mig, eller hvis jeg bliver anbefalet, er han måske en nemlig lidt imod, fordi han har måske haft ansvar for døde bolde, og hvad sker det nu med mig, hvis vi får ham ind? Og, ikke, så det er også meget om at komme ind i fodboldklubber, handler enormt meget om magt og ture og frigende den magt, og det er jo, det synes jeg jo igen Liverpool, som vi snakkede om tidligere, et kanon godt eksempel på, at du kan altså godt give folk en fri rolle, selvom du kommer udefra, hvis du ellers stoler på dem, og du er svag på det område.
Så. Men nu snakker vi lige kulturelt forskel, og så det første, jeg lige tænker, og det er helt maveflemmelse, det har jeg ikke noget data på, men du er ret bedre kørende end mig der, i forhold til indkast i hvert fald. Det er ligesom, jeg fornemmer, når jeg ser spansk fodbold, kontra måske nordeuropæisk fodbold, hvad man skal kalde det, Premier League for eksempel, så går, er der så været mange spanske spillere, eller latinamerikanske spillere i Premier League, men mit spørgsmål egentlig handler om, der er det ligesom den spanske man løber lidt mere på tværs eller parallelt med sidelinjen, hvorimod at måske i det nordeuropæiske løber man som traditionelt mere lige på kasteren. Giver det mening, hvad jeg spørger?
Jamen, det giver da meget mening, men lige meget, hvad man traditionelt gør, så er det for mig ikke så vigtigt, fordi der er nogle gange har sagt til mig, hvad er den bedste måde at beholde bolden på? Er det ikke bedst at gøre sådan? Er det ikke bedst at kaste den fremad? Eller er det ikke bedst at... Nej, der er ikke noget, der er bedst. Altså, ligesom hemmeligheden bag min filosofi og min træning, det er, at når der står et givet sted på banen, lad os bare sige lige præcis midt på banen, så har du 180 grader at kaste i, varierende længder, varierende antal spillere, så har vi grundlæggende, har jeg måske grundlæggende 10 forskellige grundlæggende ting, man kan gøre. Og ud fra de 10 forskellige grundlæggende ting, så har du tusindvis af varianter. Så for mig at se, så er der ikke noget rigtigt. Og det er sådan set lige meget, hvad man traditionelt gør. Det handler om, at man skal kunne åbne op forskellige muligheder og gøre spillerne opmærksom på det. Fordi jo flere muligheder du har, jamen desværre er det at forsvare imod. Du vil selvfølgelig også gerne være opmærksom på, hvad for nogle muligheder kan traditionelt være gode, og hvad for nogle muligheder er egentlig bare en possession, hvor vi har kontrol også, og sådan noget lignende. Og det fører egentlig sådan lidt videre til noget andet. Altså, der er nogle folk, der tror, at jeg arbejder ligesom en set-piece-træner, altså med hjørnespark og frispark, hvor nu laver vi 3 eller 5 varianter, og så når spilleren han rækker den ene hånd op, så betyder det variant nummer 3, og så tager vi den på det hjørnespark. Sådan arbejder jeg hovedet ikke. Jeg arbejder med spillerens indkast intelligens. Selvfølgelig lærer jeg spillerne, hvilke muligheder der kan være fornuftige, men jeg siger ikke, du skal løbe der, du skal løbe der, du skal løbe der. Det er det, der er blevet skrevet om i medierne og sådan noget, og der er sådan nogle hold, der siger, hvis vi gør det, løber de samme steder som Liverpool, så får vi succes. Nej, det er slet ikke sådan, det bliver arbejdet. Altså, spillerne laver selv deres varianter ved at læse spillet, ved at læse modstandernes, den måde modstanderne står på, ikke kun når vi starter med kasten, men hvordan de udvikler sig. Og det er selvfølgelig klart, at det kræver et andet, noget større arbejde. Og jeg vil ikke underkende normale dødboldstrænere, fordi de gør et fantastisk arbejde, men for mig ville det være noget lettere, hvis at lave 3 eller 5 varianter, hvis vi havde et indkast midt på midten af banen. Udfordringen er bare, hvis du kun har få varianter, jamen så er det let at læse. Så kan det godt være, at det virker 1 eller 2 gange, men så ved vi det efterhånden, hvad det lige gør. Skal du så til at lære 5 nye varianter hver eneste uge i hver zone, så du i slutningen af sæsonen kan 200 varianter? Jamen det tror jeg, det bliver for mig. Det er noget andet i American football. Altså der er det ligesom, der er hver eneste spil, det bliver stoppet, og der er det ligesom det, man gør. Og så 3-7 sekunder efter, så har vi en ny situation igen. Og det er noget helt andet end fodbold, der egentlig foregår flydende. Så igen, for mig, tilbage til dit spørgsmål, altså det betyder ikke så meget for mig, om man er vant til at løbe parallelt eller mere i den retning.
Jeg tænker bare mere på spillernes type, ikke? De spanske spillere er måske mindre og måske lidt hurtigere på fødderne, og kan måske ikke beskytte bolden på samme måde, men de kan udnytte deres fart. Hvis man løber langs linjen eller parallelt med linjen, så kan man måske spille den foran og ikke så meget lige på, hvis det giver mening.
Ja, jo, men det giver det mening, og jeg arbejder også med noget, der hedder individual throw-in superpowers. Der er nogle spillere, du nævner, der er hurtige, der er nogen, der har et godt first touch, der er nogen, der er gode til at beskytte bolden osv. 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 Der er nogen, der er gode til at skabe plads for andre og sådan noget. Det vigtige er bare, hvis du laver indkastene helt ensidigt og kun gør det og det og det. Jeg ser faktisk rigtig mange spillere, og det er også typisk i Spanien, det er, at man tænker kun sig selv. Jeg er god med bolden, så skal jeg bare have bolden lige meget, hvad det koster. Så kan du se 3 eller 4 spillere, der står x antal meter væk fra kasteren, og de laver det, som jeg kalder individual space creation, altså individual plads, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på engelsk, skabelse, undskyld på dansk, og det betyder altså, de løber egentlig bare frem og tilbage, de løber bare frem og tilbage for at skabe rum for dem selv, og det er ikke særlig effektivt. Jo, du kan godt nogle gange skabe 1 eller 2 ved at lige lave et cut og sådan noget, men udfordringen er bare, at hvis du ikke tænker som hold i den der plads, space creation der, jamen så skaber du ikke særlig god plads, og udfordringen ved at være være en dygtig tekniker, det er, at man tænker, det er sgu meget, der skal have bolden, men altså, vi lige hold er rigtig gode til at skabe rum ved indkast, så er det et holdsamarbejde. Det vil altså sige, når man løber et eller andet sted, jamen så skaber den person inden plads for sig selv, men også skaber et rum bagved eller på siden eller foran og så videre og så videre og så videre. Og det er det der, det er det der skal til, så for mig at se, så er det et kæmpe forbedringspotentiale, lige meget om du spiller i Spanien eller du spiller i Danmark eller i England eller hvor det end du nu spiller.
Så, jeg tænker bare i forhold til det handler i min verden, så lyder det jo også sådan, at det er jo egentlig det samme man kigger på, når man laver possession, ikke, og gerne vil skabe noget rum med bolden, altså bolden på fødderne, som er en lille smule anderledes, men det handler jo også om første, anden og tredje bevægelser, og måske skal du ikke spille på den første bevægelse, men du skal spille på anden eller tredje bevægelsen, der kommer, og det er jo det samme med positioner, hvor man skaber rum der, i min verden. Nu er det bare lidt en låst situation, og man har måske sidelinjen som en ikke-ven, han har sagt i den her situation, fordi at den hjælper modstanderen med at kan lægge pres.
Ja, det kan man sige, og det du så taler om her, det kan man sige, det var jo så space creation, som man kalder det, in the near area, tæt på, ikke også? Altså, men så skal du inkludere alle de andre 10 områder, og det er jo det, som jeg lærer spillerne, at der er forskellige typer af bevægelser, der potentielt kan åbne forskellige områder, samtidig med, at vi læser modstanderen, samtidig med, at vi læser hinanden. Så det er selvfølgelig klart, at hvis det kun var 3 spillere, der skulle lave bevægelse med hinanden, en 10-15 meter fra kasteren, så vil det være ret enkelt at gå til os. Så alle parametre, skal tages ind, så vi også får alle områder.
Men det så bliver helt konkret, og tager det med ud på træningsbanen, nu er det selvfølgelig generelt, fordi igen, du siger også, det er forskelligt fra spillestil til spillestil, og klub til klub, og alle de her ting. Men er det så mest din metodiske tilgang, og det måske også bygger det måske også op, men er det meget formelt, eller er det også mere sådan en situeret øvelse, altså at sige, hvor man gør det, noget der ligner det indkast med måske med en 4-5, 6 spillere på hver hold i et eller andet område, der foregår ude på sidelinjen. Er det meget formelt, at vi står og kaster 2-2, eller pokker det nu kunne være sådan?
Ej, det er meget, meget sjældent, det er det. Jeg er selvfølgelig klar, hvis du skal lære at kaste længere indkast, så er der noget teknik. Det er sådan en helt anden boldgade, kan man sige. Der træner jeg spillerne i at kaste mere effektivt. Det ser anderledes ud end 90% af min træning. Men typisk så starter jeg med at lære spillerne kaste mere præcis. Jeg lærer, det er sådan, det er basics det her, der er anden basic, det der med general space creation og basic space creation, og det er altså det der med at lære spillerne at skabe rum med et indkast. De spillerne er ikke vant til at skabe rum på den måde, når vi snakker om et indkast, og hvis de endelig er vant til at skabe rum, så er det jo primært ved et hjørnespark, men det er jo en bevægelse, vi snakker om, eller 2 bevægelser, ikke? Og så skal det afgøres, ikke? Men her skaber du typisk rum i en, hvis du ikke kaster den hurtigt ind til 15 sekunder, ikke? Så det er noget helt andet, og så er det en anden basis ting, det er også det der med de hurtige indkast, det er også noget, det de lærer fra starten, det bliver selvfølgelig bygget op, men du kan ikke bare sige til spillerne, du skal kaste den hurtigt, fordi så kommer du også til at, de kommer til at træffe en masse beslutninger, og det samme vil jeg før at sige, fast throw-ins, det er også, når modstanderen har en, det der med at markere dine modstandere hurtigt, men også kommunikere til dine modstandere. Og switch your marking og sådan noget, altså alle de der ting. Så alle de her ting, jeg nævnte her, det er helt basis. Så når vi ligesom arbejder det med spilleren, så bygger jeg sådan noget som nogle konkrete indkastværktøjer op, hvordan man nu kan skabe rum på specifikke måder, og så bagefter, så bygger jeg så over til de 3 zoner, og de 3 zoner kan jeg lave helt, helt enkle, konkrete øvelser, enten med præcision eller forståelse, men det kan også være en 4-mod-4 situation med en kaster, det kan være, og det kan også være helt op til 10-mod-11 eller 11-mod-10, afhængig af hvilken type det er. Så alle mine øvelser går helt fra individuelt til, at man skal kunne noget specifikt, op til igen de der 2-mod-2, 3-mod-3, 4-mod-4, 5-mod-5, eller hvad det nu kan være, og så over til specifikke øvelser for de forskellige zoner, der igen kan variere med antallet af spillere også. Og det er ikke sådan, jeg starter med de 3 zoner. Jeg tænker også, det er en af de store fejl, som der er nogen, der gør, når de starter med indkast. Det er, de starter med det mest komplekse. Hvis du ikke har styr på basis, hvis du ikke kan kaste præcis, hvis du ikke har en virkelig forståelse af, hvordan er det at skabe plads, men bare løber som blinde høns eller noget, ikke? Af hovedløse høns rundt, ikke? Men så får du ikke skabt god plads, fordi du har ingen anelse om, hvorfor du løber. Du håber bare, at den bolden kommer på et tidspunkt. Men du bliver nødt til at læse både, hvad for noget plads du selv skal skabe, men også, hvad det bliver skabt for dig. Så det er ikke bare med at få spillerne til at løbe rundt, og så skal de også, igen skal man skabe fornemmelsen af plads i de forskellige zoner.
Men hvis vi lige skal prøve at tage lytteren med i forhold til de her tre zoner, du har været lidt omkring dem tidligere, men hvis vi lige sådan helt kort og konkret skal definere dem, hvad er det for noget?
Jeg plejer at sige defensive middle and attacking zone, men for at sige forsvarszone, så er det jo typisk omkring dit eget felt. Og det, der er kendetegnende ved det, det er, at jo, du er... Som jeg nævnte tidligere, så er det få gange, der er nogen, der ikke går op og presser. Det er en kæmpe dumhed, hvis du spørger mig. Men typisk vil man være enten under et rimelig højt eller meget højt pres der. Men man kan også sige, at spiller man sig ud af det pres, i stedet for bare at kaste den hovedløs ned ad linjen, som der er rigtig mange hold, der gør, og det mener jeg også er en kæmpe fejl, så får du duel, og så oftest vil du faktisk tabe det der lotteri, som jeg også kalder det. Men det, der er interessant her defensive zone, det er, kan du spille den i områder, hvor du på den ene eller den anden måde spiller dig ud af presset, jamen så kan du faktisk score direkte efter et indkast ved dit eget felt. Fordi fra at være under et kæmpe pressen, der er du lige pludselig overtal i andre zoner. Så det scorer vi jævnligt på hos Liverpool. Lige præcis hvad vi gør, jamen det er jo en af mine hemmeligheder, jeg ikke afslører her, men der er ingen tvivl om, det er en fordel at lære det. Hvis vi så går til den som zone i midten, middle zone, så plejer jeg at kalde det sådan lidt the land of opportunities, fordi du har 180 grader og kaste i, du kan sådan set involvere alle spillere på banen. Selvfølgelig vil ikke involvere målmanden. Jeg vil sige, hvis man kaster den helt ned til målmanden, så beholder du måske bolden, men så ender du formentlig ikke en bedre situation. Du risikerer faktisk et pres fra modstanderen og så videre, og ender med en lang bold. Men du kan altså i den her zone i midten, der kan du inddrage alle spillerne. Ikke? Så der er virkelig mange muligheder, både for at bare beholde bolden, men også skabe en chance. Også, når vi kommer op omkring midterlinjen, så kan vi også begynde at både lave kontraindkast, der går stærkt, men også lave løb ned bag ved forsvaret. Du kan ikke blive offside på indkast, så det er også en faktor. Du kan selvfølgelig, jo, du kan i princippet godt løbe blind, det kan du godt, du kan ikke blive offside, men det er jo altid en fordel at lave nogle forløb, eller løb i ryggen af modstanderne, og så videre, ikke? Det er selvfølgelig også noget af det, jeg træner. Så til sidst har vi angrebszonen, og der kan du enten vælge at tage et langt indkast. Og det, igen efter min mening, der synes jeg kun, man skal gøre det, hvis man har en verdensklasse kaster. Altså hvis man ikke har det, så vil jeg foretrække. De fleste hold, de dækker sådan en four-man zone, når man har et indkast nede i deres felt. Og jeg har flere forskellige måder, hvorpå man kan manipulere den der zoneopdækning, så man skaber plads på mange forskellige måder. Og der har vi også Liverpool scoret en del mål derfra. Så vi behøver altså ikke kaste et langt indkast for at have mulighed for at score der. Så det er sådan kort fortalt den måde, jeg arbejder med de forskellige zoner.
Hvornår bør man, nu talte du det der med den der, du prøvede at gå tilbage i jeg vil næsten kalde det historikken eller udviklingen i forhold til, hvornår skal de have lært at kaste et indkast? Hvornår tænker du, man kan begynde at tage fat i indkast som træningsfokus?
Det synes jeg da, man skal lige fra de starter med at kaste indkast. Jeg siger ikke, man skal gøre det 2 timer om ugen. Men du kan sige, hvornår begynder vi at blive påvirket af spillernes evne til at kaste? Altså jeg har hørt, at helt vildt mange børnetræner, der er utilfreds med deres spillers indkast. Jeg har faktisk talt med rigtig mange voksne mennesker. De har spillet bak som barn, men de er siddet bange for at tage et indkast, fordi de er jo ikke særlig gode til det. For nogen kan det faktisk udvikle sig til et trauma, ikke også? At tænke sig at være bak og være bange for at tage indkast. Fuck, hvor mange gange man bliver bange i løbet af en fodboldkamp, ikke? Så jeg synes, man skal starte helt... Ja, jo, okay, og så er det deres skyld dernede, ikke også, at det tager bolden i stedet for, ikke også, men det er stadigvæk en udfordring. Så allerførst, så synes jeg, man skal, så snart de skal kaste indkast, så skal man lære dem at kaste korrekt indkast. Det er det allervigtigste, fordi det er også mega pinligt som barn at løfte sin bagerste fod en halv meter, ikke også, og så fløjter dommeren omkast. Altså, hvis man løfter foden 7 cm, og den knap kan ses, lige løftes over det der høje græs der, så er der ingen, der dør af det. Men hvis han løfter foden en halv meter, så bliver dommeren nødt til at fløjte. Og det kan du ret enkelt lære spillerne ved, at når de bevæger sig lidt fremad i afvikling, så glider de bare bagerste fod langs jorden. Ikke? Altså, det er et meget, meget enkelt trick på, for eksempel ikke at løfte fødderne. Der er andre ting, man gør forkert. Så allerførst skal du selvfølgelig lære spillerne. Du må aldrig stille en spiller i en situation, at de ikke ved, hvordan de skal kaste indkast. Selvfølgelig kan man nogle gange kaste forkert indkast, selvom man lærer det. Sådan er det med nogle spillere i nogle situationer. Det næste vil jeg sige, det er, lær spillerne allerede fra en tidlig alder. For mig kan du sagtens starte med uge 10. Jeg har blandt andet nogle øvelser, jeg laver jeg er helt fra uge 10, altså helt op til professionel, nogle af de samme øvelser omkring præcision og pladsskabelse tæt på kasteren også, og sådan noget. Som jeg ført giver nogle gratis øvelser væk på Thomas Grønnemark, grønnemark.com. Og det kan man allerede starte med en tidlig alder, det der med præcision og skabe rum. Og lave, når du laver dit return pass, hvis det er det, du vælger at gøre, man kan jo vælge mange ting. Hvis du vælger return pass, så lærer den der lave return pass, lave en aktiv vinkel, når man har lavet det, så man er spilbar. Ikke? Det er sådan nogle små ting som det. Men også det der med, man kan også sagtens lære spilleren tidligere, at vi skal prøve at løbe for hinanden. Prøv at se, når Peter han løber derhen, så kan det være, at Peter får bolden. Men hvis Peter ikke får bolden, eller når Peter løber, så kan du løbe derinde, hvor Peter stod før. Fordi så er det måske dig, der får bolden, i stedet for at blive stående stille, for så er du stadigvæk dækket op. Altså sådan nogle enkle ting, ikke? Og jeg vil 100 gange hellere, altså også som børnetræner, jeg vil 100 gange hellere have, at mine spillere prøver at skabe noget plads, end vi bare taber bolden, når den bliver høvlet op i linjen, ikke? Og der har det også lidt sådan, man må satse lidt som træner også, hvis man ønsker udvikling. Ikke? For jeg hører masser af trænere, der er frustreret omkring indkastene. Og det er altså ikke kun professionel fodbold, hvor rigtig mange trænere også er frustreret, men det er altså spørgende ungdomstræner også. Så for mig så kan man sagtens starte med det der med præcision og skabe plads allerede for en 10, 11, 12 stykker. Jeg vil sige lang indkast og teknik, og der tror jeg også, det skal måske holde sig lidt fra, hvis man reelt set ikke ved noget om det, så risikerer man faktisk at gøre det værre, eller at skade spilleren. Vi skal også huske på, lang indkast, det er jo en 100% fysisk præstation for kroppen. Ikke? Så det er, generelt vil jeg nok vente til en uge 14, uge 16 med overhovedet at træne det, og kun træne, hvis man egentlig har lidt forstand. Det er ikke helt ufarligt, hvis man ikke har forstanden der. Og så det der med zoner og sådan noget, alt muligt, der vil jeg sige, jamen vent med det, indtil det er lidt eliteagtigt. Altså, for mig kan du jo sagtens starte med det i uge 14, uge 16, alt muligt. Men, ja. men for at spillerne skal kunne forstå det, så skal de også gerne kunne se lidt video og lidt af hvert og sådan noget. Det er selvfølgelig op til en selv som træner, hvor højt vil man sætte overlæggeren. Det er selvfølgelig også en faktor, hvor meget tid har du. Ja. Og jeg vil sige, at alle træner har tid til indkast. Selv hvis du kun træner to gange om ugen, ikke? Altså, du kan sagtens træne indkast i 20 minutter, og så er der nogen, der så tænker, men så skal man se alle spillene stå og bare kaste 20 minutter. Nej, 20 minutter. Nej, fordi min indkasttræning, den ligner enormt meget almindelig træning i gåseøjne. Så har du bare fokus på at skabe plads og lidt præcision, men de spiller også til hinanden med fødderne, og skal score i det der lille mål, eller og så videre og så videre. Så spiller man vil fornemme, at det kan da godt være, at vi snakker om nu, fokuserer vi lige på indkast og space creation, men det minder meget om almindelig indkast. Så jeg vil sige, du kan sagtens starte tidligt, og du kan sagtens integrere det, selvom du måske kun træner to gange om ugen.
Bare sige, at det du siger, jeg er glad for, at du siger, som du gjorde, og det har nok også det, jeg forventet, at du svarede med det spørgsmål, fordi det er også vand på min mølle. Jeg synes bare, der er nogle tendenser i fodboldspillet, eller ikke i fodboldspillet, men i måden, det bliver afviklet på. Nu ser jeg en del både børne, ungdom og seniorfodbold på højeste niveau også. Og for det første, så bliver det... Er der så mange forkerte kastede indkast, altså hvor det er teknisk forkert, hvor det er mod reglerne? For eksempel en, der laver storken, han, som jeg plejer at kalde det populært, ikke? Hvor han næsten trækker benet om under sig, ikke? Og står på et ben og kaster. Men der er så mange af dem, at det bliver sjældent dømt, fordi så kom de alle til at spille fodbold, fordi at der er 25 af dem i løbet af 2x30 minutter. Så bliver det ligesom negligeret sådan. Og så synes jeg også, at så ser man også mere og mere, og den kan jeg nok godt se mig selv i, både i træning og i kamp, bliver tendensen. Vi sætter de her, som jeg kalder det hollandske, igangsætninger. Det vil sige, at man lægger bolden død på sidelinjen, og så spiller man med indspark eller inddribling. Når bolden er sluppet, så må man drible den. Så får man aldrig et indkast. Og i hvert fald de private turneringer, jeg ser stævner blandt ældste børn og yngste ungdom, der bliver der tit spillet med den her regel, når det er 8-mands for eksempel fodbold, så bliver der tit spillet med den her regel. Så er der ingen indkast i løbet af en kamp. Den eneste, der har bolden i hænderne en gang imellem, det er målmanden. Ja. Og så får vi jo ikke trænet det.
Og hvorfor?
Ja, men det er nok, fordi man vil...
Vi spørger spørgsmålet, hvorfor?
Det står helt vejen. Jeg tror, det er, fordi vi er gode nok til det. Og så lader vi være, fordi hvis vi var gode nok til at kaste det, så kunne vi også holde flow i spillet. Men der blev for mange boldtab, så vi skal øve os i at blive gode med fødderne. Det tror jeg er årsagen.
Og du er fuldstændig ret. Altså, det er for mig at se, det er en tendens, ikke også, at hvis du ikke øver dig på det, så bliver det ikke bedre, både en konkret træning, men selvfølgelig også kamp, hvis man spiller med indspark. Og så videre tilbage til, altså der har været noget debat, jeg ved ikke, om det nogensinde kommer, men der har været noget debat om, skal man føre skal man indføre indspark eller dribble ind i fodbold? For mig mener jeg, at det er den værste beslutning, man kunne træffe for fodbold overhovedet. Og hvorfor så det? Og det handler ikke om, at hvis vi ikke indkast mere, så er ikke indkasttræner. Jamen, historisk set, i historisk perspektiv, så har jeg altid fundet mig noget innovativt, så jeg finder bare noget nyt, hvis det er. Men det handler faktisk om, at når vi ser holdsport, så er det der med, at komme i pres og komme ud af pres, det er en del af spændingselementet. Du kan bare se håndbold, jamen det er, at vi er under pres, og så er en eller anden bevægelse, så gør vi kommer ud af pres, så får vi forløsning, både emotionelt, men også i virkeligheden, og så scorer vi. Og det samme er selvfølgelig, når vi forsvarer modstanderen, de er lidt ude af pres, men så ligger vi et godt pres, tager vi bolden, og så har vi selv plads. Så det er hele den der bølgevirkning, ja, ikke også? Og det hele det, og det er det, indkastet kan vel at mærke, hvis man også kan finde ud af at kaste indkast og skabe rum, så får du den der pres, ikke pres, vekselvirkning. Og det er det, der gør det er fedt, når man så spiller sig ud af et pres ved et indkast. Yes, så får vi scoret, det er mega fedt. Og omvendt igen, hvis man tager den fra modstanderen, så er det også mega fedt. Og det giver noget spændingsmoment. Hvorimod, hvis du har indspark, så vil for det første, har vi set for tidligere, at så vil der blive sparket en masse lange spark. Det er den ene ting. Så og gider vi at se dem? Jeg synes ikke, det er fedt, hvis man har det almindelige frispark, der bliver taget fra midten af banen, og så lægger vi hele holdet op i den anden ende. Det tager lang tid, men sandsynligheden for at score heller ikke fantastisk stor. Igen bliver det duel. Så det er den ene måde, kan man sige, hvis det bliver sparket langt. Hvis så bliver sparket kort, så får du et indspark ligesom i futsal, hvor der ikke er pres. Altså, du har frihed til at lige at spille den, ligesom det korte hjørnespark. Og det betyder, så mister vi en masse pressituationer. Og igen, med dribble in, jamen altså, jeg havde det sådan, hvis du skulle have noget, der hedder dribble in, så skulle folk have lov til at tackle den, så snart de nærmede sig sidelinjen. Men det får de jo ikke lov til. De får lige mulighed for at komme ind, ikke? Så det er, så, det er lidt som om, at hvis du spiller en kant eller noget, første berøring, den er fri. Eller første aflevering er fri, ikke også? Men det er før, altså, så hvis indkast nogensinde bliver afskaffet, så mister fodbolden så meget. Det kan godt være, at der er nogen, der så siger, vi vil ikke have indkast. Men for mig, der er det meget bedre, at sådan en som mig kommer til at lære fodboldverden. Hvordan kan vi lave et mega godt indkast, så vi kan spille os ud af det pres, eller omvendt tage bolden for modstanderholdet på en mere kompleks måde, der er mere underholdende. Ikke? Og jeg tror, en af årsagen til, at blandt nogen i Danmark, til at vi skal ikke have indkast mere, det er fordi, igen, der bliver taget alt for mange lange indkast i Danmark, og så er folk trætte af at vente så lang tid på det. Og det kan jeg godt forstå, når det er så, der bliver lavet så mange lavkvalitets lange indkast, der slet ikke er lange nok og farlige nok, så kan jeg godt forstå. Det er
dårligt til at modtage den, altså, så den, der bliver kastet til, og så giver det et spiltag.
Ja, det kan også være det. Men generelt igen tilbage til, som du sagde, ikke, at det er selvfølgelig klart, hvis du vil være bedre til et eller andet, så bliver du nødt til at gøre det. Hvis du aldrig laver det hverken til træning, eller man laver kampe med indspark, ikke? Altså, så er det selvfølgelig klart, når du så kommer til at kaste indkast, så er det noget
jeg tænker bare sådan rent konkret, i hvert fald sådan, jeg selv gør, og sådan jeg nogle gange også anbefaler andre trænere, når jeg er ude at supervisere og vejlede og lave trænerkurser og sådan nogle ting, det er, at der skal ikke så meget fantasi til at integrere det i, jeg ser alligevel, heldigvis så ser jeg det heldigvis ikke så meget, fordi jeg er heller ikke så meget med i det formelle, men nogle gange så skal man starte helt nede ved de små, i noget, der er lidt mere formelt institutionsøvelser, men alligevel, i stedet for, når man står den klassiske parøvelse og kaster en underhånd til en, der skal øve sig i at lave et eller andet, støttepas eller return pass, ikke? Så kan man lige så godt have kastet over hovedet som indkast. Gå et skridt eller to tilbage, og så lade ham kaste et indkast, så det kommer til at ligne et indkast. Så har man ligesom slået to fluer med et smæk, og måske da bliver det endnu mere game real, eller skal man sige, det kommer til at ligne endnu mere fodboldspillet. Fordi det er den, man modtager sjældent sådan bold, der kommer ned med mere eller mindre med sne på, fordi det er et underhåndskast, der bliver kastet, når man træner de her første touch eller modtagelser. Og jeg tænker egentlig det samme også, når de bliver lidt ældre, når man har fokus på måske et presspil, erobringsspil, en mod en eller en mod to, at så i stedet for at starte det første pas med, eller den første aflevering med en inderside fra en død bold, så kast den. Fordi igen, så får vi måske også det, der inkorporeres i, det kan være et pressignal, at ham der, han får en bold, og den er lidt længere undervejs, måske også endda for nogen, så et godt signal på, at vi øver os i at løbe til pres. Så derfor tænker jeg bare, at det er relativt, uden stor kreativitet, relativt for mig i hvert fald, relativt nemt at tænke det ind, uden det behøver at være indkastet, der er det primære, vi øver os, men det er bare en del af alt det andet, så vi også får det med. Og, når man, og også måske, at man husker at tage det med i de større spil, og jeg er jo egentlig også, når det bliver lidt ældre og lidt mere elitær, så synes jeg egentlig også, når vi spiller på relativt store mål, om det er 11 mod 11, 9 mod 9, 8 mod 8, så skal vi også afvikle vores dødbolde. Fordi vi er nødt til at øve os det, og ikke bare, på, og ikke bare til kamp, fordi der har vi ikke ret mange muligheder for at gøre det. Og der er også et eller andet i forhold til, at vil og ture og øve sig i det, ikke? Fordi det kan have konsekvenser, som man ikke er så god til det. Det er lidt nemmere i træning. Så det med at huske op og inkorporere indkastene og dødeboldene generelt i sin træning, som en del, naturlig del af spillet, og ikke bare, så sætter målmanden en ny, når bolden er ude, så er det målmanden, der sætter en ny bold i gang. Eller det er træneren, der nogle gange sætter en ny bold i gang, fordi han gerne vil skabe nogle situationer i forhold til det fokus, man har. Så nogle gange bare lader det spille så tæt på det store spil som muligt, altså inklusive dødebolde, kast eller spark, han har sagt. Tænker jeg. Så jeg tænker ikke, at det er fordi, det kræver raketvidenskab at integrere det. Så det ved jeg godt, så hvis man har noget, hvis man går dybere i det, men i hvert fald bare det at øve sig i at kaste sådan rent teknisk og præcis, og det at modtage på det her første touch eller modtagning, og træne det i en realistisk situation også. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
Jo, jeg tænker, det er et godt sted at starte. Altså, jeg tænker der, hvor det kommer til at give allermest mening for spilleren, det er, hvor de kan se øvelser blive bygget op i trappetrin. Fordi når man lige står og laver den der, hvis du kun står og kaster til en til højre fod og laver et return pass, så kan det godt virke, jamen, det er sgu lidt omsonst, ikke også? Men når du så får det bygget op og ser, om det er faktisk en af de måder, ting der er brugbare, når du spiller en 3 mod 3, når du så får det bygget op i en 8 mod 8, eller på, i en zone, så kan du se, jamen det vi øvede den lille øvelse, det er faktisk, det gør vi faktisk, fordi vi kan bruge det rent konkret, når vi spiller her, eller 11 mod 11, ikke? Og der er jeg selvfølgelig skyldig, fordi at jeg kan jo ikke vente med at udgive min bog en gang, og sådan en gang, fordi der kan de få alle de der forskellige øvelser, fordi jeg tror, det er lidt udfordringen. Det er måske ikke alle de der bitte små øvelser, hvor vi siger, du kan godt lige kaste foden og sådan noget. Der er den store udfordring. Det er mere det der med den større sammenhæng, og hvordan kommer vi fra de der meget, 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 meget enkle øvelser til at gøre det godt i kampen, ikke? Og det er jo der, jeg har alle mine øvelser, der ligger midt imellem, der også giver spillerne mening. Okay. Altså min største udfordring lige pt, eller største, i hvert fald en af mine store udfordringer lige pt, det er jo det der med, at jeg har en masse viden. Jeg har en bog, jeg i princippet kunne udgive om 3 måneder, hvis det er det, jeg vil. Men jeg har jo også en masse hemmeligheder, og jeg lever et godt liv ved at rejse rundt i verden, træne professionelt hold, ikke? Men hvis jeg udgav min bog til december, så vil fodboldverden være endnu mere forandret i forhold til indkast, også i forhold til ungdomsfodbold og amatørfodbold, når vi kommer hen til foråret. Men fordi jeg gerne vil holde lidt på mine hemmeligheder og sådan noget, ikke? Også, så, jamen, så kommer den proces bare til at strække sig lidt. Ikke? Også, så det for mig at se, så altså, så mangler trænerne bare viden.
Så er vi måske meget konservative og gør meget i fodboldens verden. Vi gør meget det, vi plejer at gøre. Og som træner måske ikke tager så meget viden udefra ind. Og der snakker jeg måske næsten på forbundsniveau.
Jo, men det er jo helt ekstremt. Og det er jo noget af det. Jeg tror, det er en årsagen til, at jeg har kunne få så meget succes, som jeg har fået. Men også, at indkast ikke er blevet taget seriøst ind for ikke ret mange år siden. Ja. Det er, at fodboldverden har traditionelt været ekstremt konservativ. Nu har jeg jo, som jeg nævnte i starten af snakken her, der har jeg jo været på landshold både i atletik, været på landshold i bobsled. Og jeg var også samtidig, så startede jeg også både i Viborg Superligaen og Midtjylland, og har været i andre klubber. Altså, da jeg startede som indkasttræner, der var vi jo lysår foran fodbolden i atletik og bobsled. Altså ikke bare lidt foran. Altså så meget foran i forhold til viden, i forhold til analyse, i forhold til data, så man godt kunne undre sig, når man kommer ind i en fodboldklub, jamen okay, altså da jeg lavede atletik, selvom jeg var på højst niveau i Danmark, der fik jeg ingen penge, da jeg var kørt bobslede, kæmpet for at komme til OL, der fik jeg ikke nogen penge overhovedet for det, så det var kun passion. Alligevel var vi så langt længere frem i en fodboldverden, der er omsat for så meget. Så det er, der er et eller andet historisk. Det er, jeg er godt klar over, at det er blevet meget bedre de sidste 2-3 år. Nu er det gået rimelig rigtig godt gang i analyser og data og viden osv. Så videre. Men da jeg startede, altså man forstår slet ikke. Altså det er jo meget det der med, at vi gør, som vi altid har gjort. Ikke? Og så er det meget sådan det der machokultur. Ikke? Altså det med, der var ikke så meget argumenter, der skabte handlinger. Det var mere sådan holdninger. Jeg synes, og hvis ham der er synden, så er det nok rigtigt. Og dem har vi stadigvæk nogen af nogle gange i nogle af de der pundits på engelsk tv, ikke også? Der ikke argumenterer, men de synes. Og nu begynder folk jo at grine af den. Men nu begynder alle fans, rigtig mange fans, de ved jo mere end mange af eksperterne i tv. Ikke? Så derfor er der sket meget med fodboldverdenen, men den har været helt uhyggelig, konservativ, traditionel, ja. men der sker noget nu, og det synes
det
jeg...
Det leder mig egentlig hen i det næste, Thomas, i forhold til, hvor tror du, at indkastfokus er om 5 år? Har man flere af dine typer, får du nogle flere kolleger, han har sagt, eller konkurrenter, kald det hvad du vil, derude, ligesom man så småt er begyndt at åbne op for, ja, først der havde man jo den fysiske træner, så havde man angrebstræner, så havde man analytiker, så har man måske et set-piece træner, nu har alle mulige andre former for træner. Tror du, det bliver normen at have sådan en specialtræner som indkasttræner?
Nej, jeg tror ikke som indkasttræner. Jeg tror, der bliver flere og flere af de her set-piece-træner, der arbejder med hjørnespark og frispark. Men det er noget helt andet end en indkasttræner, i hvert fald den måde, jeg arbejder på. Men når der kommer flere indkasttræner, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg ved bare igen, når jeg udgiver min bog i gang i fremtiden, jamen, så vil typisk assistenttræner tage min viden og sige, nu inkorporerer vi det. Men om der skulle dukke flere deciderede indkasttræner op som mig. Altså, nu har jeg været den eneste indkasttræner siden 2004, altså i 17 år. Grunden til at være det er, fordi jeg har haft vild passion for indkast. Allerede da jeg var lille barn, da jeg så min fætter, Bent og Johnny, var gode til at kaste indkast. Altså, jeg tror, jeg var nået 10 år, ikke? Så jeg var jo nærmest besat af indkast. Jeg synes, det er det fedeste verden indkast, ud over at holde foredrag, som jeg gør en del også. Og du bliver aldrig indkasttræner, hvis du ikke har en helt vild passion for det. Det tror jeg i hvert fald ikke på et højt niveau. Du kan altid kalde dig indkasttræner. Og jeg tror mere på, at selvfølgelig vil der dukke en specialtræner op her og der. Men jeg tror ikke, der vil blive vildt mange indkasttrænere. Jeg har hjulpet en fyr, der hedder Sammy Leander, der faktisk efter sigende blev den første indskiftningstræner nogensinde, blev ansat hos Wimbledon over i England. Jeg hjalp ham med rådgivning og sådan noget for at bryde igennem også. Han har været så flink at nævne mig en del i det engelske medie også. Og sådan noget, ikke? Så der kan selvfølgelig poppe nogle ting op. Jeg ved, Brentford har også en dansker, der hedder Anna, der er søvnekspert. Altså, så der vil poppe forskellige ting op. Det eneste, det er egentlig bare, at man synes, den pågældende klub, at det er en væsentlig ting for, at spillerne kan præstere. Og hvis det er så stort nok, eller vigtigt nok i den klub, jamen, så kan man måske finde på at ansætte vedkommende, ikke også? Men, så jo, ekspertrollerne, de bliver der flere og flere. Og det nærmer sig også, at det er det jo allerede nu her, sådan en amerikansk sport, hvor man i rigtig mange år har haft specialtræner i forskellige dele af den pågældende sport, ikke? Så det tror jeg, der bare vil fortsætte fodbold, men jeg tror ikke nødvendigvis, der vil komme flere indkasttrænere. Det handler mere om folk får min viden fra bøger og kurser, og når jeg kommer
til. Men hvor henter du så din egen inspiration? Du sagde i starten, der var ikke meget at komme efter, hverken på internettet, eller i fagbøger, eller hvor du nu har kigget litterært. Hvor henter du din egen inspiration?
I starten hentede jeg ikke inspirationen, hvad skal man sige, i hvert fald ikke fra bøger, og for der var ingen bog overhovedet. Og det, der var på nettet, altså det var, at der findes stadigvæk ting på nettet, hvor jeg sådan tænker, are you kidding me? Altså, fortæller du det? Skriver du det? Altså, men folk lægger noget ud, uden at vide, om det virker. Og så sluger folk det, fordi det er på YouTube, eller det er en, der i forvejen er kendt. Det synes jeg er ret skræmmende, men det er jo nok en del af vores... sådan vores samfund er i øjeblikket. Men generelt kan man sige, at jeg tager inspiration fra, selvfølgelig for jeg selv har spillet fodbold, jeg tager inspiration fra atletik, på grund af kroppens bevægelser og sådan noget, ikke kun for sprint, men også for kast. Ja, biomekanik er, jeg har taget i bobsled, der lavede vi jo flere tusind videoanalyser om året, vores bobsled start, og så kørte helt ned på frames og sådan noget, for at se, hvor hoften lå, hvor hænderne var, og så videre, foden blev sat. Har taget en del derfra, jeg har taget en del fra, vi var meget innovative på bobsledholdet, det var selvfølgelig også en del af årsagen til, at jeg midt i den tid blev indkasttræner. Jeg har selv spillet street basketball hele mit liv i klubben i en enkelt sæson, også taget meget for basketball, men jeg får også tit inspiration fra at gå på museum, så ser jeg lige pludselig et billede med nogle streger, og så ser jeg, der var et eller andet måde at løbe på. Ja, der er også nogle gange, jeg går en tur, og så jamen, der var, ser på fugle, så er der nogle små spore måske, og en rovfugl, der sidder der nogle meter fra, så ser jeg, hvordan de ligesom har awareness eller opmærksomhed omkring hinanden og sådan noget. Og det er jo noget af de ting, jeg har brugt til at få min, få min træning op. Og så vil jeg sige, at så får jeg tit inspiration af de spillere, jeg træner. Altså, der var der en gang, Jordan Henderson kom og sagde, kunne man ikke lige lave den øvelse i en 45-graders vinkel i stedet for lige på? Og så sagde jeg til ham, det ved jeg nu ikke lige rigtigt, skal jeg lige, prøv lige at tænke over det, siger han, det var lige inden træning, ikke? Og så tænkte jeg over, det er sgu da godt, ikke? Altså, så gjorde jeg det, så har jeg gjort det med den øvelse lige siden. Jeg får inspiration af andres træners øvelser, ikke der handler om indkast nødvendigvis, men handler om noget andet, så siger jeg, kan vi integrere indkast, der er lidt ligesom du nævner selv, kan vi få det ind i andre øvelser. Så nogle af mine øvelser er lavet på baggrund af andres. Og så vil jeg sige, jeg får ikke så hulens meget inspiration omkring indkast for andre. Hvorfor gør jeg så ikke det? Jo, men jeg skal da ikke afvise, at jeg ikke nogensinde har fået det, men jeg synes rigtig tit, hvis der så kommer noget med indkast, for eksempel på nettet, så er det en misfortolkning af den måde, jeg træner på. Altså, man tager ikke de hold, jeg træner, så siger man, men de gør sådan, lad os nu igen tage Liverpool, for eksempel de mål, vi scorede mod Spurs, da vi vinder 2-1 mod dem, før havde Mourinho hele ugen trænet indkast, for at de skulle kunne svare mod Liverpools indkast, så vinder vi, scorer vi et vindermål mod dem. Men der i medierne, men også analysefolk og alt muligt, de sagde, hvis du får Hendo til at løbe der, og Bobby Firmino der, Sadio Mane, og så løber Bobby Firmino igen, og hvis de gør det på præcis samme måde, det er simpelthen opskriften til at få succes. Og det var fuldstændig forkert, fordi det er slet ikke sådan, jeg arbejder. Så meget af det, der kommer på indkast, det er mit arbejde, der synes jeg langt flest gange er misfortolket, fordi at folk tager deres egen viden og sætter ned over det arbejde, jeg laver, ikke? Så jeg vil sige, med hensyn til indkast, så konkret indkast, så får jeg ikke så meget rigtig, så meget inspiration, men inspirationen kommer andre steder fra andre sportsgrene, eller fra dele af kulturlivet som kunst eller natur.
Jeg tænker, som de kloge indkast, jeg tror også, du nævner det selv, i hvert fald du selv har spillet street basket, så synes jeg måske, at nogle af indkastsituationerne går clean basket, måske, fordi mange også har tilbøjelighed til at lave den her mandsomdækning, hvor de egentlig følger efter, og ikke så meget overgiver, og der er måske ikke så meget kontakt og sådan nogle ting. Selvfølgelig kommer tingene fra hånden, men selvfølgelig ikke ned på foden. Men alligevel, så synes jeg, at der er nogle elementer. Det er mange en-mod-en situationer og sådan nogle ting. Og man skal cover den rigtige vinkel og sådan nogle ting. Og i hvert fald i pres. Og selvfølgelig også, når man skal modtage bolden, skal man kunne dreje efterfølgende og sådan nogle ting. Og komme væk fra sin direkte modspiller. Ja. Så jeg tænker, der må være et eller andet at have inspiration fra. Eller hvad?
Jamen, det tager en del, men der er faktisk nogen, der tror, at det er ligesom det der inbound, eller det der svarer til indkast i basketball, det er det, jeg tager inspirerende. Jamen, det er det faktisk ikke, fordi det der inbound, eller indkast, fordi der har de jo sådan noget, det ved jeg ikke, 95% possession, og den primære årsag er det, fordi du kan, for det første kan du gribe bold med to hænder, det er en rimelig sikker possession, og for det andet, hvis de skubber den for meget, så bliver det jo lavet en fejl, ikke? Men det er nærmere det åbne spil i basketball, jeg ligesom at tage en inspiration fra, ikke også? Og så jeg arbejder også med forskellige blocks og pick and rolls og sådan noget nogle gange, når jeg kommer lidt længere i forløb med spillerne og forskellige former for space creation. Og jeg kan så ikke nævne klubben lige nu, men jeg har faktisk også haft en snak med en NBA-klub også omkring min viden, om de kunne indføre det i basketball, ikke også? Så på den måde kan man give inspiration begge veje. Jeg håber, jeg kommer til at besøge den klub. Det har været under corona her, så og med rejserestriktioner. Jeg håber, jeg får mulighed for at besøge den klub, når der bliver åbent lidt mere op. Så for mig ser det fedt at få inspiration mange steder fra. De har bare været uden for fodbolden. Jeg har fået min inspiration primært.
Thomas, jeg kunne godt tænke mig, hvis du er med på den i hvert fald, lige her til sidst, måske hvis der sidder nogen derude, og godt kunne tænke sig at fordybe sig lidt i de her, den her niche-del af det at være indkasttræner. Nu er ikke, de skal være indkasttræner, eller blive dine konkurrenter, det er ikke så meget det, jeg tænker på, men at integrere det, og få inspiration til at integrere det i sin træning, og have fokus på det i træning. Hvor skal de kigge hen?
Jamen, jeg siger, det allerbedste, man kan gøre, og nu har jeg selvfølgelig en lille reklame her, men det er at gå ind på min hjemmeside, thomasgrundemark.com, og så har jeg nogle gratis øvelser her. For det første har jeg nogle af mine fire bedste basis gratis øvelser, men der får også i videoen baggrunden for min træning og lidt af hver. Der er faktisk allerede over 4.400 træner fra hele verden at hente dit øvelse. Det er over 160 lande, altså interesse fra hele verden af. Og dem kan man bruge allerede fra uge 10, så det vil jeg sige det første, så det er det første, jeg vil gøre. Så har jeg også en YouTube-kanal, hvor jeg også giver nogle tips med forskellige ting. Det, der selvfølgelig er lidt specielt, det er, at jeg har en masse hemmeligheder, jeg ikke ligger ud nu. Så på den måde, så må folk vente til min bog kommer, eller til mine kurser engang kommer. Jeg skal igen understrege, at folk også velkommen til at invitere mig til deres klub. Fordi det er godt nu. Det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at det er da skidedyrt at få ham ud. Og det er da også klart, at Liverpool de betaler godt for at få mig. Men jeg laver altså også nogle gange arrangementer i også i Danmark, hvor jamen, så inviterer klubben mig, eller der er flere klubber, der går sammen, så laver jeg noget indkasttræning, inspirerer trænerne, og så holder jeg mig et foredrag bagefter. Det kunne være om Liverpool og mit job som indkasttræner, men det kunne også godt være omkring jamen, arbejdsglæde, eller jeg har skrevet en bog, der hedder Doven Energi, jeg holder over 500 foredrag for virksomheder, ikke? Også, så samler man hele byen der til et foredrag, eller folk der omkring klubben eller et eller andet, inviterer forældre ind, eller hvad det egentlig nu kan være. Så det er altså også betaligt at invitere mig her i Danmark også, så det kunne man også vælge at gøre. Så der er mange muligheder på. Altså for
jeg min tænker viden. Også ikke kun i din viden, og heller ikke måske så specifikt kun på hvad hedder det, på indkast, men hvis du man gerne har lyst til at blive specialtræner, fordi den kasse går du jo også ind i om nogen, og hvis man har lyst til at dykke ned i en eller anden form for niche, det behøver ikke være indkast, men det kunne være alt muligt andet, set pieces, det kunne være angrebstræner, det kunne være alt muligt. Hvad tænker du så vejen dertil er?
Jamen allerførst, og det var jo så nogle af de samme råd, jeg gav ham her, Sam Eliander, der blev verdens efter sine første indskiftestræner for Wimbledon her for få uger siden. Altså noget af det, man blandt andet siger, altså, du bliver nødt til at gå dybt i det, du interesserer dig for. Føler der er mange, der går i overfladen, og så når de er i overfladen, så tager de hen til det næste spændende overfladiske. Det er jo ikke noget galt med, altså jeg ser da også nogle gange overfladiske ting, så jeg skal ikke være heldig med, hvis man vil være en ekspert, som andre lytter til, så bliver du nødt til at gå i dybden og undersøge alt muligt. Også finde ud af, en gang imellem undersøger det noget, der ikke virker, eller det er forkert, eller et eller andet. Du bliver nødt til at sætte en masse tid af til det. Så for det andet, så skal du også, det handler også lidt mere at tro på sig selv, ikke? Jeg vil sige, det er noget lettere, hvis du er setpiece-træner, der arbejder med hjørnespark og frispark, eller hvis du er målmandstræner, eller et eller andet. Jamen, dem er der så mange af, så hvis du bliver det, kalder dig dem, er der ikke nogen, der rynker i panden af det, eller griner af det. Men at være indkasttræner, at være verdens eneste indkasttræner, der er uhyggeligt mange, der griner af mig. Der er ikke helt så mange, der griner mere. Og der tror også, der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at arbejde for blandt Liverpool FC og tjene godt på det, ikke? Så det jeg mener, det er, hvis den type af specialtræner, du er, den er meget anderledes. Og det kan jo sagtens være, hvis det er jo, altså, det der med at være søvntræner, som hende Anna Vest, danskerne er for Brentford, det er jo også meget specielt, ikke? Det er blandt andet, der efterhånden kommet nogle stykker af rundt omkring i verden, ikke? Altså, men hvis du er den første, så bliver du bare nødt til at tænke på, at hvis folk griner af dig, så er det fordi, de ikke har den samme viden som dig. Det betyder ikke, at du ved alt i verden, men det betyder bare, at mange af dem, der griner, de mangler viden. Så det skulle du også kunne holde til sådan rent personligt. Så vil jeg også sige, sørg for at få din viden ud, sørg for at poste. Så for os, altså selvfølgelig, hvis du mener, at der er noget, der er hemmeligt, det skal jeg ikke give ud, ligesom jeg har mange hemmeligheder, jeg ikke giver ud nu. Så hold dem, men det er lidt ligesom, hvis du går en tur til bageren og får en smagsprøve, så får du lyst til at købe den der store kringle. Det er lidt det samme med din viden, du skal dryppe ud der, så det vil jeg absolut anbefale. Og en lille sjov historie er faktisk, at i juni 2018, der bliver Andreas Poulsen fra FC Midtjylland solgt til Borussia Mönchengladbach for, ja, så vidt jeg husker, 4 millioner euro. Han var 18 år på det tidspunkt. Jeg har trænet ham i indkast i Midtjylland et par sæsoner på akademiet. Han forbedrede sig fra 24 meter 25 til 37,90. Kun med teknisk træning, næsten 14 meter. Gået fra at være ordinær til at være lige det, jeg faktisk kalder bedre end verdensklasse, hvis man overhovedet kan være det. Men min grænse for verdensklasse, det siger 34 meter i en test. Men jeg skrev et tweet, og dengang havde jeg ikke særlig mange. Nu har jeg, ja, hvad har jeg? Jeg ved ikke, knap 20.000 følgere på Twitter, ikke? Dengang der havde jeg nok 20 eller sådan noget. Men der skrev jeg et tweet, at congratulations, eller tillykke til Andreas Poulsen med kontrakten i Borussia Mönchengladbach. Han har forbedret sig fra det til det. Glæder mig til at se nogle lange indkast i Bundesligaen. Det er oversat til dansk, ikke? Og så, jeg kan ikke huske, jeg skrev noget hashtag, så var der en lille et lille fanmedie for Borussia Mönchengladbach, der kontaktede mig, fordi jeg har set det ved et tilfælde. De skrev en artikel efter, og spurgte mig, jamen de må gerne interviewe mig, det er fint. Og de har ikke hørt om en indkasttræner før. Og så få dage efter, eller nu efter, hvor lang tid det nu var, så ringer Bildt, og for dem, der ikke ved, kender Bild, så det er jo den største blad i Tyskland. Der er mange millioner, der læser det om dagen. De spurgte, må jeg vil lave en artikel? Jamen, det måtte de godt. Og så skrev de en artikel om mig. Og den artikel, der blev skrevet i Bild, den sad Jürgen Klopp og læste på ferie nede i Tenerife i avisen. Og det var derfor, at Jürgen Klopp ringede direkte til mig på min telefon for at bede om hjælp. Jeg har ikke kendt mig til Liverpool på noget tidspunkt. Men rent faktisk så læste Ralf Rangnick fra RB Leipzig den samme artikel. Så hvad vil jeg så sige med det? tilbage igen til det der med, hvis man vil være specialtræner, så er det med at komme ud med sin viden. Der er måske nogen, der tror, men det er ikke klogt nok, det jeg siger nu, eller jeg ved ikke nok, eller hvad tænker folk om mig? Man skal være fuldstændig ligeglad med, hvad folk tænker om en. Så længe man taler pænt og prøver at give sin viden, man ikke taler grimt om andre, så er det bare med at komme ud med det. Det er jo ikke sikkert, at jeg nogensinde har fået mit store internationale gennembrud, hvis jeg ikke har skrevet til Twitter med Andreas Poulsen igen. Så det må nok være mit sidste råd, hvis man vil noget, både som specialtræner eller som assistenttræner, kan det jo lige så godt være. Det er at sørge for at fortælle det. Og så gå dybt, ikke også? For selv hvis man i gåsøjne kun er assistenttræner, forestil dig en assistenttræner, der ved helt vildt meget om et eller andet specielt, der godt kunne være dit underfelt. Så står der en klub og siger, vil vi helst have ham assistenttræneren, der er helt almindelig, eller vil vi have ham assistenttræneren, hvis holdet havde scoret 15 mål på hjørnespark i en sæson, eller vil vi have ham assistenttræneren, der faktisk også har der ved noget om psykologi, og hvor alle hans spillere i alle hans klubber har sagt, det er bare den bedste assistenttræner, vi nogensinde har haft, fordi du bliver bare glad, når du er der. Hvem vil du så helst have, ikke? Så selv hvis man ikke skal være specialtræner, men så og bare i går sådan en almindelig træner eller en assistenttræner, hvad det er, så er det bare med at melde sin viden ud. Det er jo den måde, vi kommer til at kende hinanden på, de relationer. Ham eller hende er sgu en god fyr, eller ved meget, eller, ikke også? Så det er bare med at komme ud med det lige meget.
Super, Thomas. Vi er ved at have rundet halvanden time også, men det har været super inspirerende. Men det skal ikke betyde, at hvis du brænder ind med et eller andet, har du noget, du lige synes, du skal have belyst, eller have fortalt, så har du muligheden nu.
Det ved jeg simpelthen ikke. Skriv til mig, hvis I har et spørgsmål, eller hvis jeg skal kigge forbi jer et eller andet sted til et foredrag. Man kan finde mig på min hjemmeside, thomasgrundemark.com. Man kan finde mig på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Man kan også prøve at sende et røgsignal. Måske svarer jeg på det også, hvis jeg ser det. Så jeg er generelt åben over for folk, der skriver til mig. Hvis de skriver super og pænt, og jeg kan fornemme, at folk er nysgerrige og venlige, og så svarer jeg gerne folk. Så hvis folk har private spørgsmål til mig, så skriv til mig. Måske får jeg også en snak med folk. Det er jeg også åben over for, hvis folk er interesseret.
Det var helt fantastisk at høre din historie, din kæmpe passion og viden omkring det her emne. Så der er ingen tvivl om, at det har du rigtig, rigtig meget viden, trods at vi ikke kunne alle steder dykke dybere ned i overfladen, så synes jeg i hvert fald personligt, at det har været rigtig, rigtig givet til at have den her snak med dig. Det skulle du have mange tak for, Thomas.
Det var slet, Lars.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.